რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ უსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან მოისმენთ. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანკი ბურდული კი მომდევნო საათში შემოგვიერთდება.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. როგორც ანასტასიამ გითხრათ, ჩვენი გადაცემა 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილში, სადაც მასალების მოსმენა კითხვა და ყურება შეგიძლიათ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. თუ გსურთ, რომ Facebook-ში ყავოთ გადაცემის გვერდი, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ, ხოლო თუ თავად რადიოს გვერდის ნახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა კი სოფო ვასაძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ახალი ამბები შემოგვერთ და დილამშვიდობისა სოფო.
ამერიკაში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სენატორ ჯონ მაკეინს შეხვდა პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით. შეხვედრაზე ორი ქვეყნის სტრატეგიული ურთიერთობების ძირითადი საკითხები განიხილეს. გამახვილდა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესებზე გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცების გზაზე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უალტერნატივობას. მხარეებმა ნატოს ვარშავის სამიტის სამზადისეც იმსჯელეს. ვაშინგტონში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოში საერთაშორისო საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლები ჩამოვლენ. სამუშაო ჯგუფის წევრები ქვეყანაში არსებულ ვითარებას შეისწავლიან და მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმას გაეცნობიან. გიორგი კვირიკაშვილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის მოადგილეს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ევრო ინტეგრაციის მიმართულებით გატარებულ და მიმდინარე რეფორმებს. ყურადღება გამახვილდა ევროკავშირთან ღრმა და ომის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ხმებასა და ისავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების მნიშვნელობაზე. შეხვედრაზე მხარეებმა ასევე ისაუბრეს მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებზე, როგორც ეკონომიკური, ისე გლობალური უსაფრთხოების კუთხით. ამერიკის მთავრობის განვითარების ფონდსა და საქართველოს საპარტნიორო ფონდს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ხელშეკრულება პროექტების დაფინანსებას, საჭიროების შემთხვევაში კი მხარეების შესაბამისი რესურსებისა და შესაძლებლობების გამოყენებას ითვალისწინებს. ხელშეკრულებას ხელი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა მოაწერა, რომელიც პრემიერთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ამერიკის მთავრობის განვითარების ფონდსა და საპარტნიორო ფონდს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას ხელს ასევე აწერენ ოპიკის ხელმძღვანელი და საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. თბილისში სტუდენტური მოძრაობის აუდიტორია 115 ორგანიზებით ჩატარდა აქცია არაპოლიციურ რეჟიმს, რომლის მონაწილეებმაც მოითხოვეს უნივერსიტეტები და დატოვონ უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა და შეწყდეს სტუდენტი აქტივისტების ოჯახებზე ძალოვანი უწყებების ზეწოლა. სტუდენტების საპროტესტო აქცია დაიწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოდან და დასრულდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან. დღეს აუდიტორია 115 წევრები საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავენ, სადაც სტუდენტები არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს მათზე და მათი ოჯახის წევრებზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ მიაწვდიან ინფორმაციას. შეხვედრაზე სტუდენტები უნივერსიტეტში არსებული ვითარების შესახებაც ისაუბრებენ. ყურადღება გამახვილდება უნივერსიტეტიდან ეგრეთ წოდებული ODR-ის სამსახურის გასვლის აუცილებლობაზე. შეხვედრა სტუდენტებთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით იმართება. აუდიტორია 115 წევრების თქმით, ისინი მზად არიან უნივერსიტეტში არსებულ პრობლემებზე სასაუბროდ სხვა დაინტერესებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც. თურქეთის სამყვანი ოპოზიციური გაზეთის ჯუმჰურიეთის მთავარმა რედაქტორმა ჯან დუნდარმა და მისმა ადვოკატმა განაცხადეს, რომ ის $10,000 ორდენობის თანხი დააჯარიმეს, თვითონ პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანის შეურაცხყოფისთვის. საქმე ეხება მის მიერ 2013 წელს დაწერილ სტატიას კორუფციის შესახებ. ზუსტი მიზეზი სტამბულში 25 აპრილს გამართული პროცესისას საჯაროდ არ გამოცხადებულა. დუნდარის მიმართ სხვა საქმეცა აღძრული მთავრობის დამხობის მუხლით ბრალდება უკავშირდება თურქეთიდან სირიელი მეამბოხეებისათვის იარაღის ინფორმაციის მიწოდებაზე. დუნდართან ერთად საქმეში გადის ერდემ გიული, გაზეთ ანკარის რედაქციის ხელმძღვანელიც. თურქეთში 2000-მდე ადამიანს აქვს დაყენებული ერდოანის შეურაცხყოფის ბრალდება. 24 აპრილს ნიდერლანდელი ჟურნალისტი დააპატიმრეს ერდოანის კრიტიკის გამო. გერმანიაში ხელისუფლებამ დააუშვა ტელევიზიით ერდოანზე სატირული ლექსის წაკითხვის შემდეგ სატირიკოსის მიმართ გამოძიება დაიწყო.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვირთდება 11-ის ნახევრამდე. 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
არაპოლიციურ რეჟიმს ამდევისით გამართული საპროტესტო მსვლელობებით გამოეხმაურეს სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრების ახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომ შიდაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა თავისი თანამშრომლების სტუმრობის ფაქტი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კუპრაძის ოჯახში.
ერჯერადი სოციალური დახმარების სათხოვნელად გურჯაანის გამგეობაში მისული ქალი თანამშრომელთან კამათიდან მალე გარდაიცვალა. 46 წლის ეკატერინე პეტრიაშვილი სოციალურად დაუცველი იყო და წამებისთვის ასლარს ითხოვდა.
ნაბიჯი ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლისთვის 25 აპრილს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი განიხილებოდა.
მოვისმენთ ასევე თეა შონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ზუგდიდიდან, ქორთოების შემოქმედებით სარდაფზე, სადაც ისეთ ნივთებს წავაწყდებით, რომელსაც სხვაგან ვერსად ვერ ნახოთ. აი რა ნივთებზე არის საუბარი, ამის შესახებ რამდენიმე წუთში თეა შონია მოგვიყვება.
დანართის მესამე ნომერი, ესეთი საინტერესო ღონისძიება ვიპოვეთ. აღმოჩნდა, რომ დანართი არის მულტიდისციპლინარული გაზეთი და ყოველ ნომერს აქვს ყავს თავისი რედაქტორი. მესამე ნომრის რედაქტორი იქნება დღეს ჩვენთან ხელოვნებაცონე კურატორი ელენე აბაშიძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ამ მულტიდისციპლინარულ გაზეთზე და იმაზეც, თუ როგორი იქნება მესამე ნომერი და საერთოდ რის შესახებ არის ეს კონკრეტული გამოცემა.
ტრადიციულად გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, შემოგვიერთდებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ამბებით, საინტერესო ამბებით, ასევე შემოგვიერთდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანი ბურდულიც.
და გარდა ამისა მოვისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკებიდან ერთ-ერთს. დღეს ვეტერინარის დღეა, ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს ცალკეულ რუბრიკებს და საერთოდ დარჩით ჩვენთან 10 საათამდე, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა სწორედ 10 საათამდე გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ მოვისმენთ რადიო თავისუფლება ფას FM-ზე 107.4 და დღეისათვის პირველი სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული, რომელიც ეხება სტუდენტების პროტესტს არაპოლიციურ რეჟიმს. ესეთი დევიზით გაიმართა საპროტესტო მსვლელობა. სტუდენტური მოძრაობა 115 წევრებმა გამართეს აქციას ახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ. განცხადება ეხებოდა იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა თავისი თანამშრომლების სტუმრობის ფაქტი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კუპრაძის ოჯახში. მოძრაობის წევრები მიიჩნევენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს დააშინოს მოძრაობაში ჩართული სტუდენტების ოჯახის წევრები, რომლებზეც ხორციელდება ფსიქოლოგიური თუ სხვა სახის ზეწოლა. რა შინაარსის წერილი მიიღოს ახალხო დამცველმა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და როგორ უპასუხეს სტუდენტებმა სამინისტროს არგუმენტებს, სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას შეეცადა ჯიმ შერეხუიაშვილი. მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა.
სახალხო დამცველის აპარატმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთი თვის წინ მიმართა და მოითხოვა ინფორმაცია სტუდენტური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კუპრაძის ოჯახში პოლიციელების მისვლის ფაქტისა და მიზეზების თაობაზე. სახალხო დამცველის სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსის თათული თოდუას თქმით, წერილს საფუძვლად დაედო სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტის ირაკლი კუპრაძისაგან მიღებული ინფორმაცია, თუმცა სამინისტრო ვერ ჩაეტია კანონით განსაზღვრულ 10 სამუშაო დღეში და ომბუდსმენის აპარატს დიდი დაგვიანებით უპასუხა.
Пасухში მითითებულია, რომ მართვას 2016 წლის მარტში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი იმყოფებოდა ირაკლი კუპრაძის ოჯახში, იმისთვის რომ გარკვეული ინფორმაცია მიეღო და ეს ყველაფერი საჭირო იყო უბნის პასპორტში მონაცემების გასაახლებლად. ასევე მითითებული არის, რომ ამ ოჯახის წევრებს წინასწარ ეცნობათ ამ ვიზიტის მიზნის შესახებ, თუმცა სამინისტრო მოკლებული იყო შესაძლებლობას რაიმე კონკრეტული მტკიცებულებები გადმოეცა ჩვენთვის ამასთან დაკავშირებით.
Studentur mozdraobashi miichneve rom shinagan sakmeta saministros tanamshromelta vizitebis studentebis mozdraobis tsevrta ojakhebshi reaktsia ODR-ebis tsinaagdeg daqebul brzolaze. Irakli Kupradzis tkmit mzgavs makmedebebma permanentuli khasiati miigo. Ojakhis tsevrebs emukhrebian samsakhuridan gatavisuflebit an daqerit, tu mattan dakavshirebuli konkretuli aktivisti ar chamushordeba auditoria 115s.
ჩემი შემთხვევა ბევრად მარტივი იყო, ვინაიდან ჩემი მშობელი არ მუშაობს საჯარო სამსახურში, მივიდა ძალვანიწყების ორი თანამშრომელი, ორჯერ იმყოფებოდნენ დილით და საღამოს, კონკრეტულად ჩემზე მოითხოვეს ინფორმაცია, დაკითხეს მშობლები და მის მოთხოვნაზე რომ რა ხდებოდა, რაიმე ხوار დავაშავე, გავაფუჭე რა, რა მიზანი ქონდა ამ შემოწმებას დაკითხოს, არ უპასუხიათ, იმყოფებოდნენ პიკაპის ტიპის ავტომობილით, ჩავთვალეს ზეწოლად ეს მე გამომდინარე იქნა რომ ყველაფერმა შედეგი გამოიღო, ოჯახიდან მირეკავდნენ და მთხოვდნენ რომ შემეწყვიტა ნებისმიერი აქტივიზმი და არ გამოუჩენია ღია და ამ საპროტესტო აქციებზე.
ირაკლი კუპრაძის თქმით, აქამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ადასტურებდა მის ოჯახში მისვლის ფაქტს. აღიარების მიზეზი კი სავარაუდოდ გახდა სტუდენტური მოძრაობის მიერ პრემიერ-მინისტრისათვის წაყენებული მკაცრი მოთხოვნა. გამოერკვია, რატომ და ვისი ბრძანებით ხდებოდა სტუდენტებზე ზეწოლა, ოჯახის წევრების დაკითხვები და მუქარა. თუმცა, როგორც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი თათული თოდუა ამბობს, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებულმა წერილმა სხვა კითხვებიც გააჩინა.
სამუშაოების საფუძვლად აღნიშნული ვიზიტისა მიგვეთითა მინისტრის ერთ-ერთი ბრძანება, აპირებს რომ გამოვითხოვოთ აღნიშნული სამასშტაბრივი აქტი, ასევე მოვითხოვოთ ინფორმაცია კონკრეტული მუხლის შესახებ. ამ ჩვენ ძიაწოვში წითხოვდით სამასშტაბრივი საფუძვლის შესახებ ინფორმაციას, თუმცა მიგვეთითა ზოგადად კონკრეტული აქტის შესახებ. ამჯერად აპირებს რომ აღნიშნული საკითხები დავასუსტოთ, რომ უფრო ცხადი იყოს ჩვენთვის რა უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასევე ვაპირებთ დავასუსტოთ რატომ დაწყო ადგილის სიხში კონკრეტულად ირაკლი კუპრაძის ოჯახის გარკვეული მონაცემების დაზუსტების საჭიროება და უფრო აღნიშნული ხონისება განხორციელდა თუ არა იმუბანში მაცხოვრებელი სხვა ოჯახების მიმართ, თუ არა მაშინ რა შერჩევის სიტყვის კრიტერიუმები იქნა გამოყენებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ასე შემდეგ.
სახალხო დამცველის აპარატის გარდა სტუდენტური მოძრაობის წევრებზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლიან ადამიანის უფლებათა დამცველი სხვა ორგანიზაციებიც, რომლებმაც საქართველოს პარლამენტს, მთავრობასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას წერილობით მიმართვა გაუგზავნეს. მიმართვის ერთ-ერთი ავტორი სოფო ვერძეულის თქმით, საჭიროა დაუყოვნებლივ დაიწყოს სამსახურებრივი მოკვლევა ზეწოლის ფაქტებზე, ვინაიდან შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს კონკრეტული პირების მხრიდან საკუთარი სტატუსისა და უფლებამოსილების არ მიზნობრივ გამოყენებას.
რა თქმა უნდა, ის რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევები და ამ საკმაოდ ერთგვაროვანი ხელწერა აქვს ამ მუშაობას სამართლომცველი სისტემის მხრიდან, ხაჯია მიუთითებს უფრო სიღრმისეულ პრობლემაზე, ვიდრე ინდივიდუალური სამართლომცველების მხრიდან გარკვეული გადაცემების ჩადენა. ამიტომ იყო ჩვენ მიმართვაც ხელმძღვანელი პირების სახელზე, რომ ისინი დაინტერესდნენ ამ ფაქტებით და განმარტონ რა გზებს მიმართავენ იმის რომ განსაკუთრებით წინას არჩევნოთ, როდესაც კიდე უფრო გაიზრდება და ფაქტიურობა პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან თუ საზოგადოებრივი და აქტიური ჯგუფების მხრიდან დაცული იყოს სრულად პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი სამართლომცველი ორგანოების მხრიდან.
ეს იყო სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. თავად სტუდენტური მოძრაობის წევრები კი სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლას საპროტესტო აქციებით უპირისპირდებიან. მათ მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით 2012 წელს პოლიციური რეჟიმის წინააღმდეგ სტუდენტების ბრძოლამ სათანადო შედეგი ვერ გამოიღო. სწორედ ამიტომ აუდიტორია 115 აგრძელებს პოლიციური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კამპანიას.
ეს იყო ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ასევე შეგახსენებთ იმას, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს ამ დროის განმავლობაში აწარმოებს არამხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო სახის გადაცემებსაც, ასე რომ ჩვენი არამხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურებაც შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ახლა კი როსაიტეთ 15 წუთი სრულდება თბილისის დროით, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი. დღეს ბათუმში მზიანი ამინდი და 25 გრადუსი იქნება, თუმცა ღამე მოსალოდნელია 13 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. დღის განმავლობაში ასევე წვიმა იქნება სოხუმშიც, დღისით 26, ღამე კი 12 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში მზე და 28 გრადუსია ნავარაუდევი, ღამე კი 14 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, თუმცა ღამე აქაც წვიმას ელოდებიან. ზუგდიდში კი ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება, ღამე კი წვიმა და 12 გრადუსი. მზიანი ამინდი და 27 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, საღამოთ იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე დაიწევს. 25 გრადუსი და წვიმა ნავარაუდევი ახალციხესა და ცხინვალში, გორში კი წვიმასთან ერთად 26 გრადუსი იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, თბილისში 27 გრადუსია მოსალოდნელი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. რუსთავში 29 გრადუსი სითბო იქნება, თუმცა აქაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდევი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე სიღნაღში, იქნება 26 გრადუსი სითბო. სინოპტიკოსების ინფორმაციით, 27 გრადუსი იქნება თელავში, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს და მოსალოდნელია ელჭექი.
წვიმამ და ელჭექმა არ უნდა შეგვაშინოს და არ უნდა გაგვიფუჭოს ხასიათი, ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. 8 საათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასი არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა ჩვენი კოლეგის ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ ნაბიჯი ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლისკენ. 25 აპრილს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი განიხილებოდა. ამით დაიწყო ევროკომისიის მარტის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვის პროცესი და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე ეტაპია დარჩენილი, ოპტიმისტური გათვლით საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას ივლისიდან შეძლებენ.
იმთავითვე ითქვა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დაგვირგვინებისთვის ერთ-ერთ აუცილებელ წინაპირობას სწორედ სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის დასტური წარმოადგენდა. კომიტეტის ხდომამდე გაკეთებულ კომენტარებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები დამაიმედებელ მოლოდინზე ლაპარაკობდნენ და აღნიშნავდნენ, რომ საქართველო სულ უფრო უახლოვდება მისთვის მშობლიურ ევროპულ ოჯახს. საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების არაერთი სხვა წარმომადგენლის მსგავსად ოპტიმისტურად იყო განწყობილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც.
ჩვენ მოველით, რომ ევროპარლამენტი მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში განიხილავს საქართველოს საკითხს და ჩვენ გვექნება პარლამენტის მხარდაჭერა და შემდეგ საბჭოს მხარდაჭერაც, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ დროულად იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება.
საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძის ოპტიმიზმს ამ შემთხვევაში ასაზრდოებს სიგნალები, რომლებიც მან ორიოდე კვირის წინ ბრიუსელში ყოფნისას ევროპარლამენტის წარმომადგენლებისგან მიიღო. მათ შორის იყო ლატვიელი ევროპარლამენტარი, მომხსენებელი საქართველოს საკითხებზე ანდრეის მამიკინსი, რომელმაც საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან შეხვედრა გამართა ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან მარტინ შულცთან და მხარდამჭერი განცხადებაც სწორედ ამ კონტექსტში გაკეთდა.
You Georgians and your state.
თქვენ ქართველებს და თქვენს ქვეყანას აქვს ევროპარლამენტის მტკიცე მხარდაჭერა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისათვის შესაძლებლობა, რომ უვიზოდ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში.
იმავე პერიოდში ოპტიმისტური განცხადებები გააკეთა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ელმარ ბროკმაც და იქვე ივარაუდა, რომ გადაწყვეტილებები შესაძლოა ზაფხულის ადედეგებამდე იქნას მიღებული. დამაიმედებელი ვარაუდები სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ზაფხულში დაგვირგვინების თაობაზე მანამდეც არაერთხელ გახმაურებულა ბრიუსელიდან და მათ შორის იყო მაგალითად ევროკომისარ დიმიტრის ავრამოპულოსის მიერ გაკეთებული განცხადებებიც. შესაბამისად, სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებულ დაგვირგვინებას ზაფხულს უკავშირებენ ასევე საქართველოშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ამ გზაზე წინ კიდევ რამდენიმე ეტაპია გასავლელი. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძე განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, რომ ამ გზის წარმატებით გასავლელად ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის დადებით გადაწყვეტილებას უნდა მოჰყვეს ასევე შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების დასტური ევროკავშირის საბჭოს წიაღში და ასევე ცხადია აუცილებელია ევროპარლამენტის მხარდაჭერა, რის შემდეგაც საბოლოო მიზნამდე, ანუ უვიზო რეჟიმის ამოქმედებამდე სამიოდე კვირა იქნება დარჩენილი.
მას ხელს აწერს თავმჯდომარე ქვეყნის მინისტრი, ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნება ნიდერლანდები, თუ ივნისში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, თუ ადავიდა ივნისში, მაშინ იქნება სლოვაკეთის შესაბამისი მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ისინი აწერენ ამ გადაწყვეტილებას ხელს ბოლო ეტაპეს, ფრილმანებში რო შევიდეთ ეს არის, მერე ის ქვეყნდება ოფიციალურ ჟურნალში და ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებიდან, თუ სხვანაირი ჩანაწერი არ იქნა შეტანილი თვითონ ტექსტში სტანდარტულად, ხდება რომ გამოქვეყნებიდან 20 დღის შემდეგ შედის ზავში. თუ ეს დაუშვათ გამოქვეყნდა ამ დროს და ამ დროს საიბეჭდა, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ სადღაც ივლისის შუა რიცხვებში, ივლისიდან ზაფხულის მეორე ნახევრიდან ეს თუ გამოქვეყნდა.
ასეთი ოპტიმიზტური ვარაუდი, რომ გამართლდეს, ამისათვის აუცილებელია, რომ სხვა განხილვების წარმატების კვალდაკვალ მინისტრებმა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი 9-10 ივნისს დანიშნულ სხდომაზე განიხილონ. განწყობა ოპტიმიზტურია, რადგანაც ევროკავშირის სივრცეში ამ ეტაპამდე არ დასახელებულა რეალისტური მიზეზი, რომელმაც შესაძლოა ამ პროცესის წარმატება შეუშალოს ხელი. საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება. აღნიშნა რამდენიმე დღის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნაზე გამოსვლისას და დასძინა, რომ საქართველოს ხალხისა და ბოლო რამდენიმე მთავრობის ძალისხმევამ საშუალება მისცა ევროკომისიას მოემზადებიდან დადებითი რეკომენდაცია საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთავაზების შესახებ.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლეო კონჯულიეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ნაბიჯი ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლისკენ. მასლების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.gr. 8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, ჩვენ ხალხი შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ. 8:26 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას. გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ რეგიონებში. ამჯერად გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოусმინოთ. ერთჯერადი სოციალური დახმარების სათხოვნელად გურჯაანის გამგეობაში მისული ქალი თანამშრომელთან კამათიდან მალე გარდაიცვალა. 86 წლის ეკატერინე პეტრიაშვილი სოციალურად დაუცველი იყო და წამლებისთვის ასლარს ითხოვდა. ოჯახი პასუხისგებლობას გამგეობის თანამშრომელს აკისრებს. გუბერნატორმა კი გამგებელს აღნიშნული პირის განთავისუფლება მოსთხოვა. ინციდენტს ადასტურებს თავად სოციალური სამსახურის თანამშრომელი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 86 წლის ეკატერინე პეტრიაშვილი გამგეობის სოციალურ სამსახურს მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის გამოყოფას თხოვდა, რა დროსაც სამსახურის სპეციალისტთან მანანა ჯინჯიბუხაშვილთან ურთიერთშელაპარაკება მოუვიდა. კონფლიქტის შემდეგ ქალბატონმა ინფარქტი მიიღო და იგი გურჯაანის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. დაპირისპირების შესახებ აუდიო მასალა კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა. გარდაცვლილი პეტრიაშვილის ოჯახის წევრების თქმით, ქალბატონს ერთჯერადი სახით გამოყოფილი 100 ლარი ღვიძლის სამკურნალოდ ჭირდებოდა, თუმცა მათივე თქმით გამგეობის სოციალური სამსახურის თანამშრომელი მას მხოლოდ 70 ლარს თავაზობდა, რამაც დაპირისპირება გამოიწვია. ოჯახი ჯინჯიბუხაშვილის სამსახურიდან გათავისუფლებას მოითხოვს.
4 გადასხმა უნდა და გაეკეთებინა და ჯერ 100 ლარი მითხარი, შენ შემოგევლე, როგორი ძვირია წამლები და თვითონაც უნდა დაემატებინა და იმასაც რო არ მისცემ ამ უბედურებული სახლის პატრონი როგორ უნდა ეყინა. იმ კონფლიქტის მეორე დაბლა ჩამოუყვანიათ, მე იქ არ დავსწრებულვარ, მერე ბანკში გამყდარა, ცუდად გამოუძახებიათ სასტრაფო და გადაიყვანეს და ქალი 2 საათში დაიღუპა ნერვიულობის ნიადაგში.
თავად გამგეობის სოციალური სამსახურის უფროსი მანანა ჯინჯიბუხაშვილი მომხდარ ინციდენტს ადასტურებს, თუმცა ამბობს, რომ პეტრიაშვილისთვის გასაცემი დოკუმენტი მის კომპეტენციაში არ შედიოდა.
პასუხისმგებლობას მაგ შემთხვევასთან დაკავშირებით მე ვერ ვიღებ, მაგრამ ბოდიშ ვიხდი მისი ოჯახის წინაშე და განვიცდი ამ ფაქტს, მაგრამ იურიდიულად მე ვიყავი მასთან აბსოლუტურად მართალი, იმიტომ რომ საგარანტიო ბარათების მომზადება და მისი გაცემა ჩემს უფლებებში არ შედიოდა. ხმამაღალ მიმართვაზე გადასვლამდე მე მრავალგზის ხმადაბლა გაუმეორე მას იგივე, მე მისთვის არც ერთი შეურაცხმყოფელი სიტყვა არ მიკადრებია.
მომხდარზე განცხადება გააკეთა კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა, საჯარო მოხელის უმკაცრესად დასჯა მოითხოვა.
მქონდა საუბარი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელთანაც და მოუწოდებ დღეს ღია ერთადაც მოუწოდებ მას, რომ გაატაროს უმკაცრესი ზომები, რადგან აღარ მოხდეს მსგავსი ფაქტი და თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობდა ამ კონკრეტულ ინციდენტში, იყო სამაგალითო დასჯილი.
ამ დროისთვის ცნობილია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურჯაანის რაიონულმა სამმართველომ გამგეობაში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ გარდაცვლილი ქალბატონის საქმეზე საკითხის შესწავლა დაიწყო. გამომძიებელმა მანანა ჯინჯიბუხაშვილი უკვე დაკითხა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ამბებს რეგიონებიდან ჩვენ კიდევ მოვისმენთ. გადაცემის პირველ ნაწილში 8:30 წუთი შესრულდა. ეხლა თბილისის დროით და მიკროფონს სოფო ვასაძეს დაუთმობთ ახალი ამბებით შემოგვიერთდა.
ამერიკის განვითარების ფონდსა და საქართველოს საპარტნიორო ფონდში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ხელშეკრულება პროექტების დაფინანსებას. საჭიროების შემთხვევაში კი მხარეების შესაბამისი რესურსებისა და შესაძლებლობის გამოყენებას ითვალისწინებს. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე მომუშავე საპარლამენტო კომიტეტი ბრიუსელში დღეს მუშაობას განაგრძობს. ევროპელი დეპუტატების წინაშე მოხსენებით წარდგება ბაატა ზაქარიაშვილი, რის შემდეგაც ჩერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დასმულ შეკითხვებს პასუხებს გასცემს და სავარაუდოდ რეკომენდაციებს მოისმენს. ბრიუსელში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი დაემთხვა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით იუსტიციისა და საშინაო საქმეების კომიტეტის პირველ საკომიტეტო განხილვას. ამერიკაში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სენატორ ჯონ მაკეინს შეხვდა. შეხვდაზე ორი ქვეყნის სტრატეგიული ურთიერთობის ძირითადი საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესებზეც. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცების გზაზე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უალტერნატივობას. Თბილისში სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორიას 15 ორგანიზაციებით ჩატარდა აქცია არა პოლიციურ რეჟიმს, რომლის მონაწილეებმაც მოითხოვეს უნივერსიტეტი დატოვონ უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა. დღეს აუდიტორიას 15 წევრების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავენ, სადაც სტუდენტები არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს მათზე და მათი ოჯახის წევრებზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ მიაწვდიან ინფორმაციას. Თურქეთის სამყონი ოპოზიციური გაზეთის ჯუმჰურიეთის მთავარმა რედაქტორმა ჯან დუნდარმა და მისმა ადვოკატმა განაცხადეს, რომ ის $10,000 ოდენობის თანხით დააჯარიმეს, ვითომ პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანის შეურაცხყოფისთვის. საქმე ეხება მის მიერ 2013 წელს დაწერილ სტატიას კორუფციის შესახებ. ზუსტი მიზეზი სტამბოლში 25 აპრილს გამართულ პროცესისას საჯაროდ არ გამოცხადებულა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფოვასაცემ გაგვაცნო. 8 საათი და 32 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე სპორტის სიახლეები დაგიბრუნდებით.
Roasati da 37 წუთია თბილისის დროით მე შეგახსენებთ რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება და დილა გრძელდება ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად რომელიც შემოგვიერთდა იმ მისიით რომ გაგვეცნო სპორტული სიახლეები ოთარ დილამშვიდობის
დილამშვიდობის ბათუმში მიმდინარე პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ქალთა გრან-პრიზე მეხუთე ტურის შეხვედრები ქართველი მოჭადრაკეებისთვის წარუმატებელი გამოდგა გუშინ ბელახოტინაშვილმა ლელა ჯავახიშვილმა და ნანა ძაგნიძემ წააგეს დინობაციაშვილმა კი პარტია აიმით დაასრულა ხოტინაშვილი საფრანგეთის სახელით მოთამაშე ალმირა სკრიპჩენკოსთან დამარცხდა ჯავახიშვილი რუს ვალენტინა გუნინასთან ხოლო ძაგნიძე ჩინელ ქსეუჟაოსთან რაც შეეხება ბაციაშვილს მან ქულა უკრაინელ მარიამ მუზიჩუკთან გაიყო შეგახსენებთ გრან-პრიზე სულ 12 მოჭადრაკე გამოდის და ტურნირი 11 ტურად ტარდება. 5 ტურის შემდეგ სამნახევარი ქულით გათამაშების ცხრილის ლიდერი სკრიპჩენკოა, რუს მოჭადრაკე ოლგა გირიას ასევე გუნინასა და უკრაინელ ანა მუზიჩუკს 3-3 ქულა აქვთ. ჯავახიშვილი, ზაგნიძე და ბაციაშვილი ლიდერს 1 ქულით ჩამორჩებიან და დამატებითი მაჩვენებლებით ისინი მე-5, მე-6 და მე-8 ადგილებს იკავებენ. ხოტენაშვილი კი 1-ნახევარი ქულით ბოლოს წინა მე-11 პოზიციაზეა. დღეს გამართება მეექვსე ტურის შეხვედრები, ზაგნიძე და ბაციაშვილი ერთმანეთს დაპირისპირდებიან, ჯავახიშვილის მეტოქე ქსეუ იქნება, ხოტენაშვილი კი გუნინას შეხვდება. საქართველოს 18 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი სლოვაკეთში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე ძალიან ცუდად დაიწყო გამოსვლა. სასტარტო მატჩში ქართველმა ჭაბუკებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 1-5 წააგეს. ტურნირში სულ 8 ქვეყნის ნაკრები მონაწილეობს, რომლებიც ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ. საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები ჯგუფში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სლოვაკეთთან და უკრაინასთან ერთად მოხვდა. გიორგი ყიფიანის გაცვლილი გუნდი მომდევნო შეხვედრას დღეს სლოვაკეთის წინააღმდეგ გამართავს, უკრაინას კი 5 შაბათს ეთამაშება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ტურინის იუვენტუსმა იტალიის ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა, სერია A-ს დასრულებამდე 3 ტური რჩება, მაგრამ იუვემ უახლოეს მდევარს უკვე 12 ქულით გაუსწრო. საჩემპიონო ამბავი ტურინელებმა გუშინ რომიდან შეიტყვეს, გათამაშების ცხრილში მესამე ადგილზე მყოფმა რომამ მეორე პოზიციაზე მდგომია ნაპოლი 1-0 დაამარცხა და იუვენტუსის დაწევის თეორიული შანსიც დაუკარგა. ტურინის იუვენტუსი ჩემპიონატის პირველი 10 ტურის შემდეგ ცხრილის მეორე ათეულში იყო, მაგრამ მას შემდეგ 25 თამაშიდან 24 მოიგო და ქვეყნის ჩემპიონი ზედიზედ მე-5 ისტორიაში კი ოფიციალურად 32-ე გახდა. დაბლუს ერთი ანონსიც დღეს საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრები სოფლიო ლიგის მატჩში საბერძნეთს უმასპინძლებს, თამაში საწყოსლე კომპლექს ოლიმპიკში 18 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო თორმაღლაკელიძე მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად დარჩება და იმ მსმენელებს, რომლებიც გზადაგზა შემოგვიერთებიან, ნათის ნახევარზე კიდევ ერთხელ გააცნობს სპორტის სიახლეებს. ახლა კი 8 საათი და 40 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ შეგვიძლია მოგიყვეთ რეგიონის ამბები, ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ყოველდღე გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ვიცოდეთ რა ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ამჯერად ზუგდიდიდან შეგვიძლია მოვისმინოთ მასალა, სადაც ქორთუების შემოქმედებით სარდაფში ისეთ ნივთებს აწყდებით, რომელსაც სხვაგან ვერ ნახავთ. აქ გამორჩეულდა ექსკლუზიურ ნამუშევრებთან ერთად უგემრიელეს კექსებს და ხრამუნა ნამცხრებსაც ამზადებენ. დები თვითნასწავლი ხელოვანები არიან, მათ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეშონია შეხვდა.
მოაწავდეთ ჩვენს
ხრამუნა ნამცხრები დილას განსაკუთრებით გემრიელა ჩხერს, რაც გულგრილად ვერ წავიკითხე. კი, მოვისმინოთ რა საკეთებენ დები და მე გადავწყვიტოთ სად წავიდეთ და სად არა.
მოუსმინეთ.
სახლის სარდაფში დები ქორთუები ისეთ ნივთებს უხანგრძლივებენ სიცოცხლეს, რომელსაც მომხმარებელი არ იყენებს და აგდებს. აქ იქმნება ახალი სამოსი თოჯინების მინი თეატრისთვის, რომელიც ახალი სპექტაკლის და მაყურებლის მოლოდინშია. ბარბარე ქორთუას ნახატები სარდაფის კედელზე საპატიო ადგილს იკავებს, ძირითადად პორტრეტებს ხატავს.
ბავშვებიდან დავიწყე ხატვა, თავიდან დედიკო მასწავლა, მაგალითად პატარები რო ვიყავით მე და ელე, მაშინ დავიწყე. სამხატრო სკოლაში არ მივლია, ცოტა ხანი ვიარი მაგალითად, მაგრამ მის გამო რომ არ იყო იქ შესაბამისად არატარებდნენ გაკვეთილებს, გამოვედი იქიდან და ინტერნეტის საშუალებით YouTube-დან ძალიან ბევრი გაკვეთილი იყო იქ და იქიდან ვისწავლე ადამიან პორტრეტებს ხატავ უფრო მეტად და ასევე ვიყავს მულტფილმის გმირების ხატვა ჩემი თვითგონებით.
ელენე ქორთუა კი ახალ სამოს, სამკაულს, ჩანთებს, სათამაშოებს, სუვენირებს, ასევე ინტერიერის აქსესუარებს ქმნის.
კი, დედიკომ ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩვენზე, როგორც აღნიშნე ბავშვებიდან სულგვიმართავდა ესეთ რაღაცებს, გასართობ დღესასწაულივით იყო ჩვენ, ესე ვთქვათ, რაღაც კონცერტები და ბევრი ხალხი და რაღაც ესეთი ისინი შემოქმედებითი საღამოები და შესაბამისად ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამ ყველაფერზე ჩვენთან, რომ ესეთი კუთხით და ესეთი განხრით განვითარებული.
გოგონების დედა ნანა გაბრავა გვიყვება, რომ ბავშვობიდან ოცნებობდა სახლში თოჯინების თეატრი ჰქონოდა.
პატარა რო ვიყავი, მე თვითონ ვაკეთებდი ამ თოჯინებს, უბრალოდ გადავკიდებდი ფარდას თოქს ქალბანდი და იქ მეზობლის ბავშვებს მოვიწევდი და იმათვის ვაკეთებდი. დაოჯახების მე როგორ თითქმის 23 წელია რაც ამ სახლში ვცხოვრობ და სამ გოგონა მყავს, მე უკვე მათვის ვთილობდი, რომ რაღაც ისეთ სამყარო შემექნა. სამწუხაროდ ქალაქში არ იყო იმის საშუალება, რომ თქვა სადმე გამეყანა. მე რო წამოიზარდნენ, უკვე თვითონ ჰქონდათ სურვილი, რომ ყველგვარი რაღაც იმის გარეშე რაღაც თვითონ ჰქონდათ ინტერესი.
შემოქმედებით სარდაფში ასევე შეგიძლიათ უგემრიელესი კექსები, ქადები და ხრაშჩუნა ნამცხვრები დააგემოვნოთ.
Certain bulls and their bells, prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the boys are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Were laid back and laughed, but it was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chairs made it put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. It's faster than any eye could flick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.
Dimitri Shevardnadze-ის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გამართება Rothschild-ის ფონდის მხარდაჭერით რესტავრირებული საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ებრაული კოლექციების გამოფენა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 19 საუკუნისა და 20 საუკუნის დასაწყისში შექმნილი ებრაული კულტურის ამსახველი 100-მდე ექსპონატი. გამოფენა გაცოცხლებული ისტორია 10 მაისამდე გაგრძელდება. შავთელის ქუჩაზე გაბრიაძის თეატრში კი 20 საათზე გამართება ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა. ეს არის თოჯინების შესრულებული სპექტაკლი. პატარა ჩიტ ბორა დაიზე. მოქმედება ომის შემდგომ ქუთაისში ვითარდება. მეარღნე ვარლამის სიკვდილის შემდეგ ჩიტი ბორია ბებია დომნას ცხოვრებაში ერთადერთ იმედად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ თავად არ სურდა, ის ქურდობას იწყებს. უყვარდება მშვენიერი ნინელი და მრავალი სახიფათო თუ საინტერესო თავგადასავალის გმირი ხდება. სპექტაკლი თოჯინური ოსტატობის, ქართული ხალხური სიმღერის, ცეკვისა და ავტორის მოგონებების ნაზავს წარმოადგენს. სპექტაკლზე დამსწრე ბავშვების მინიმალური ასაკი 12 წელია. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე თამაშებენ ლევან წულაძის სპექტაკლს უცხოობაში. მთავარ როლებში ბესო ბარათაშვილი, გურანდა გაბუნია, ანა გრიგოლია, ბარბარე დვალიშვილი და ანა ვასაძე არიან. თბილისის კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე გამართება საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი. შესრულდება შუბერტის, შუმანის, ლისტის, რახმანინოვის, შოპენისა და სკრიაბინსკის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია.
რასაც და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით დაგვეხმარება და დაგეხმარება თემაში, რომ დღევანდელ დღეს უკვე დავგეგმავთ და მინიმუმ სასიამოვნოდ გავატარებთ საღამოს.
სულ მაინტერესებს ხოლმე ჩვენი მსმენელებიდან, ვინ სად მიდის და თუ ითვალისწინებენ ჩვენს აფიშეს.
მე ვფიქრობ, რომ ითვალისწინებს.
ხო, ეს საინტერესო ნახავი იქნება, რომ იცოდე, რომ აი რაღაც სამი კაცი შეიკრიბა და წავიდა თეატრში, იმიტომ რომ დილას მოусმინა. კარგი იქნება, რომ იცოდე, თამი თვალყურის დევნება რომ შეგვეძლოს.
მნიშვნელოვანი არის ხო, რომ დილიდან გაიცოდე, რა ღონისძიებები არის ალბათ თბილისში ხოლმე დაგეგმილი. ღონისძიებებს დაუბრუნდებით მომდევნო საათშიც, რომელსაც ისევ ანი ბურდული შემთავაზებს და გვეტყვის თუ რა ხდება დღეს თბილისში. ახლა კი აფიშა კი არა და ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. აფიშის თამაშიც კარგი იქნებოდა, მაგრამ ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე ან რაზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი მსახიობი, მუსიკოსი და თურმე რადიოწამყვანი წოფილა, რომელიც 1967 წლის 13 დეკემბერს დაიბადა, არის ოსკარის, ოქროს გლობუსის, ბაფტასა და გრემის ჯილდოების ლაურეატი. გამოშვებული აქვს 4 მუსიკალური ამბავი. ოსკარი აიღო ფილმისთვის რეი, რომელიც 2004 წელს გამოვიდა და რომელიც რეიჩალსის ცხოვრების შესახებ გვიყვებოდა. რაც შეეხება სხვა მის ესეთ ცნობილ ფილმებს, 2012 წელს ჯანგო, ჯანგოს განთავისუფლება, 2012 წლის ამერიკული ფილმი, ვესტერნის ჟანრი, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი კვენტინ ტარანტინო გახლავთ, სწორედ იქ ასრულებს მთავარ როლს, თავად ჯანგოს ასახიერებს. თუ მიხვდებით რომ მსახიობზე არის საუბარი, ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ, როგორც გითხარით, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ვიქტორინას თან მოსდევს ხოლმე მუსიკალური ამბავი, გუშინაც ბლუზზე ვისაუბრეთ, მუსიკის ჟანრზე და მუსიკოსზე და რაღაცნაირად ალბათ გუშინთელი გამოძახილი არის დღევანდელი მუსიკალური ამბავიც.
როგორ იცის ხოლმე, არა მიყოლება.
ერთს თუ გააკეთებ, შემდეგ მიყვება და მიყვება ის ჟანრი ხოლმე, მაგრამ ალბათ ვფიქრობ, რომ ამ კვირაში მეტი ბლუზი აღარ გვექნება, ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს ვფიქრობ ახლა ამ ცოტას. მოკლედ დღეს ჯონი ქეშზე უნდა გიამბობთ, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამერიკელ ქანთრ და როკ მუსიკოსზე. მუქიფერის დასაცმითა და ქცევით მას მეტსახელად მამაკაცი შავებში Man in Black შეარქვეს. კეში მის ყოველ კონცერტს მოკლე და მარტივი შესავით. Hello, I'm Johnny Cash. გამარჯობა, მე Johnny Cash ვარ, იწყებდა. ძიმე პირადი ცხოვრება და რელიგიურობა კეშის მუსიკის ლაიტმოტივი იყო, განსაკუთრებით მის გვიანდელ კარიერაში, რომელშიც გამოძახის მწუხარება, მორალური ტანჯვა და მონანიობა პოულობს. მისი ჰიტები I Walk the Line, მაგალითად that Ring of Fire, Man in Black, The Heart, სწორედ აი ამ პერიოდის ნამუშევრები არის. მას ასევე კარიერაში, რომელიც თითქმის 5-10 წელი გრძელდებოდა, კეში მსოფლიოში მრავალი ადამიანისთვის country მუსიკის პერსონიფიკაცია გახდა. კარიერის განმავლობაში მას 90 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. 5 წლის ასაკში ბამბის მინდვრებზე მუშაობდა ოჯახთან ერთად, მისი უფროსი ძმა ჯეკი ტრაგიკული შემთხვევა ის მსხვერპლი გახდა საშუალო სკოლის სახელოსნოს დასგაზე მუშაობისას 1944 წელს. ამ უბედურ შემთხვევას ის საკუთარ უყურადღებობას აბრალებდა, რის გამოც მთელი ცხოვრება სინდისის ქეჯნას განიცდიდა. ოჯახის ეკონომიკური და პირადი სირთულეები დიდი დეპრესიის პერიოდში კეშის სიმღერების მთავარი შთაგონების წყარო იქცა. გიტარაზე დაკვრა ადრეულ ასაკში დედა მასწავლა, შემდეგ კი ახლო მეგობართან ერთად სკოლაში და ადგილობრივ რადიო სადგურებს მღეროდა. 1960-იან წლებში კარიერის ზენიტში კეში ჯერ ალკოჰოლ, შემდეგ კი მეტამფეტამინსა და ბარიბუტარატებს ეძალება. მცირე ხნით კეში ნეშვილში ბინას ჯენინგსთან იყოფდა, ესეც მის მეგობარი და მუსიკოსია, რომელიც ასევე ამფეტამინზე იყო დამოკიდებული. კეში თავდაპირველად ნარკოტიკებს ტურების დროს ენერგიულობისთვის იყენებდა, როგორც ხდება ხოლმე ალბათ მუსიკოსებში. მუსიკოსები ალბათ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამის გამო იწყებენ ხოლმე, მეგობრები ხშირად ხუმრობდნენ მის ნერვიულ და ფეთქებად ხასიათზე, თუმცა ბევრი მათგანი ვერ ამჩნევდა მის ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების გაუარესების ნიშნებს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ხასიათი დღითი დღეს უფრო უმართავი ხდებოდა, კეში კლავაც ქმნიდა ჰიტებს. მაგალითად, Ring of Fire სწორედ აი ამ პერიოდში არის ჩაწერილი და დაწერილი. მიუხედავად იმისა, რომ კეში მიზან მიმართულად იქმნიდა რომანტიკული კრიმინალის იმიჯს, თავად პატიმარი არასოდეს ყოფილა, საზოგადოებრივი აყალმაყალისთვის შვიჯერ იქნა დაკავებული, თუმცა ყოველ დაკავებაზე მხოლოდ თითო ღამე გაატარა საგანში. მისი ყველაზე სერიოზული და კარგად ცნობილი კონფლიქტი კანონთან 1965 წელს ტურნეზე ყოფნისას მოხდა, როცა იგი ელ-პასოს, ტეხასის პოლიცია გახლავთ, ნარკოპოლიციამ დააკავა. პოლიციის ვარაუდით ის მექსიკიდან ჰეროინის შემოტანას ცდილობდა, თუმცა კეშის გიტარაში მხოლოდ ამფეტამინი აღმოაჩინა ჩამალული, ვინაიდან ამფეტამინი გამოწერით მისაღები მედიკამენტი იყო და არა ნარკოტიკი, კეშის პირობითი საშელი მიუსაჩეს. 1960-იან წლებში კეში რამდენიმე კონცეპტუალურ ალბომს უშვებს, სადაც სიმღერებს თანსდევდა ადგილობრივ ინდიელთა რიტუალური შეძახილები. ამ პერიოდში მისი ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება ყველაზე მძიმე იყო, რასაც საბოლოოდ პირველ მეუღლესთან განქორწინება და გაუქმებული კონცერტები მოჰყვა. 1997 წელს კეშს დაუსვეს ნევროდეგენერაციული ავადმყოფობის, ეგრეთ წოდებული შაიდრაგერის სინდრომის დიაგნოზი, რომელიც შემდგომში შეიცვალა დიაბეტთან დაკავშირებული ნევროპათით. ავადმყოფობა მაიცულა, კეში შეეწყვიტა ტურები. 1992 წელს ჰოსპიტალიზირებული იქნა მწვავე პნევმონიით, რომელმაც მას ფილტვები დაუზიანა. ჯუმ კარტელ კეში გადაიცვალა გულის სარქველის გადანაკვის ოპერაციით გამოწვეული გართულების გამო 2003 წლის 12 სექტემბერს. ოპერაცია კი 15 მაისს ჩატარდა იმავე წლის. 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა ჯონი კეში, მართლა თავის ჟანრში და მეგონი მუსიკაში ერთ-ერთი საკულტო ადამიანი, როგორც გითხარით 90 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომით ესეთი რა ხშირი არ არის ხოლმე
მუსიკის 90 მილიონი მოგებული გულით.
ხო, ესეთი ამბები და ესეთი ისტორიები ხშირი არ არის ხოლმე არც მუსიკაში და არც მეგონი ჩვენს გარშემო.
თემე მეგონი ჯონი ქეში იმ ტიპის მუსიკოსია, როგორი ტიპის მუსიკოსებიც თანამედროვე მუსიკალურ სცენაზე უფრო და უფრო იშვიათად ჩდებიან, ან რაღაცნაირად იმ ძველი ეპოქის ისეთი წარმოებები.
გავლენაც ძალიან დიდი აქვს დღესაც. მოკლედ მოусმინოთ ჯონი ქეშს თავისი გულით.
On my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შტობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვერთა. ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, ძალიან გაგვახარდება თუ ამ დრომდე ჩვენთან ერთად დარჩებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ღვის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე გვაცნობს და ანუ კი ბურდული ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი იქნება ჩვენთან ერთად. ახლა სწორედ ახალი ამბების დრო, იმიტომ რომ თბილისში დილის 9 საათია. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ამერიკაში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერი გიორგი გურიკაშვილი სენატორ ჯონ მაკეინს შეხვდა. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით შეხვედრაზე ორი ქვეყნის სტრატეგიული ურთიერთობის ძირითადი საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამოხულდა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესებზეც. გიორგი გურიკაშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცების გზაზე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უალტერნატივას. მხარეებმა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესებზე და ნატო ვარშავის სამიტის სამზადის დეციმბერს ვაშინგტონში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოში საერთაშორისო საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლები ჩამოვლენ სამუშაო ჯგუფის წევრები, ქვეყანაში არსებულ ვითარებას შეისწავლიან და მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმას გაეცნობიან. ამერიკის მთავრობის განვითარების ფონდსა და საქართველოს საპარტნიორო ფონდშორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ხელშეკრულება პროექტების დაფინანსებას, საჭიროების შემთხვევაში კი მხარეების შესაბამისი რესურსებისა და შესაძლებლობების გამოყენებას ითვალისწინებს. ხელშეკრულებას ხელი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა მოაწერა, რომელიც პრემიერთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ამერიკის მთავრობის განვითარების ფონდსა და საპარტნიორო ფონდშორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას ხელი ასევე აწერენ ოპიკის ხელმძღვანელი და საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. Ფუჟინ მოხსენებულმა მარია გაბრიელმა, რომელმაც ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართვისაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტში საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე მოხსენება წარადგინა, თავისი გამოსვლა დაიწყო იმით, რომ კომიტეტის დარბაზში მყოფ ქართულ დელეგაციას მიულოცა და ევროკომისიას მადლობა გადაუხადა. მარია გაბრიელმა განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესებას. მოხსენებულმა შეახსენა კომიტეტს, რომ ევროკავშირის მოქალაქეებს საქართველოში ყოფნა 90 დღის განმავლობაში შეუძლიათ. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე მომუშავე საპარლამენტო კომიტეტი ბრიუსელში დღეს მუშაობას განაგრძობს. ევროპელი დეპუტატების წინაშე მოხსენებით წარსდგება პაატა ზაქარიაშვილი, რის შემდეგაც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დასმულ შეკითხვებს პასუხს გასცემს და სავარაუდოდ რეკომენდაციებს მოისმენს. ბრიუსელში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი დაემთხვა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით იუსტიციისა და საშინაო საქმეების კომიტეტის პირველ საკომიტეტო განხილვას. თბილისში სტუდენტური მოძრაობის აუდიტორია 15-ის ორგანიზებით ჩატარდა აქცია არა პოლიციურ რეჟიმს, რომლის მონაწილეებმაც მოითხოვეს უნივერსიტეტები, დატოვონ უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა და შეწყდეს სტუდენტი აქტივისტების ოჯახებზე ძალოვანი უწყებების ზეწოლა. სტუდენტების საპროტესტო სვლა დაიწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოდან და დასრულდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან. დღეს აუდიტორია 15-ის წევრების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავენ, სადაც სტუდენტები არასამთავრობო ორგანიზაციის მომადგენლებს მათზე და მათი ოჯახის წევრებზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ მიაწვდიან ინფორმაციას. შეხვედრაზე სტუდენტები უნივერსიტეტში არსებული ვითარების შესახებაც ისაუბრებენ. ყურადღება გამახვილდება უნივერსიტეტიდან ეგრეთწოდებული ODR-ის სამსახურის გასვლის აუცილებლობაზე. შეხვედრა სტუდენტებთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით იმართება. აუდიტორია 15-ის წევრების თქმით, ისინი მზად არიან უნივერსიტეტში არსებულ პრობლემებზე სასაუბროდ სხვა დაინტერესებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეხვდნენ. თურქეთის სამყონი ოპოზიციური გაზეთის ჯუმჰურიეთის მთავარმა რედაქტორმა ჯან დუნდარმა და მისმა ადვოკატმა განაცხადეს, რომ ის $10,000 ოდენობის თანხით დააჯარიმეს, ვითომ პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანის შეურაცხყოფისთვის. საქმე ეხება მის მიერ 2013 წელს დაწერილ სტატიას კორუფციის შესახებ. ზუსტი მიზეზი სტამბულში 25 აპრილს გამართული პროცესისა საჯაროდ არ გამოცხადებულა. დუნდარის მიმართ სხვა საქმეცაა აღძრული. მთავრობის დამხობის მუხლით ბრალდება უკავშირდება თურქეთიდან სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებას. ინფორმაციას თუნდართან ერთად საქმეში გადის ერდემგიული გაზეთ ანკარის რედაქციის ხელმძღვანელი. თურქეთში 2000-მდე ადამიანს აქვს დაღანებული ერდოანის შეურაცხყოფის ბრალდება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ასაცემ გავგაცნო. 9:05 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და ეხლა რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს მზის ენერგიის გამოყენების პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ. საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების პოტენციალის გარდა, რომელიც ყოველთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ არჩევანთან არის დაკავშირებული, საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ალტერნატიული ენერგიის პოტენციალი გააჩნია. 21 საუკუნეში წამყვანი ქვეყნებისთვის ეს ენერგია უკვე თანდათან ანაცვლებს ტრადიციულს, ჩვენთან კი რეალურად მხოლოდ პირველი ფრთხილი ნაბიჯები იდგმება ამ მიმართულებით. ერთ-ერთ ამ ნაბიჯებს შორისაა ამ დღეებში გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ და კომპანია Hidwell Power International-ის პრეზიდენტმა ბრედფორდ მეიკლმა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მზის ენერგიის პოტენციალის შესასწავლად ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. მემორანდუმის თანახმად კომპანია Hidwell Power International პარტნიორ მზის ენერგიის კომპანიასთან ერთად გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ქალაქ გარდაბნისა და სოფელ კალინინოს ტერიტორიაზე მზის პოტენციალს 12 თვის განმავლობაში შეისწავლის. კონკრეტულად შეისწავლიან ელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ ეკონომიკურ საკითხებს, შემდგომში მისი მშენებლობის ფლობისა და ოპერირების მიზნით. ინვესტორი 12 თვის განმავლობაში გარდაბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩაატარებს ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევას და საჯარო განხილვებს, მოამზადებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს და ელექტროსადგურის მშენებლობის შესაბამის წინადადებებს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წარუდგენს. ამერიკული კომპანია, ეს კომპანია სწორედ Hidwell Power International-ი, რომელსაც აქვს მსოფლიოში დიდი გამოცდილება ალტერნატიული ენერგიების მიმართულებით, რა პოტენციალი აქვს ამ მიმართულებით საქართველოს, რამდენიმე სიტყვით ასე შეიძლება შეფასდეს. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით მზის ეფექტური და ხანგრძლივი გამოსხივება საკმაოდ მაღალია. საქართველოს უმეტეს რაიონებში მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა მოსახლეობა 250-დან 280 დღემდე მერყეობს, რაც წელიწადში დღის ხანგრძლივობის მიხედვით დაახლოებით 1900-2200 საათს შეადგენს. საქართველოს ტერიტორიაზე მზის წლიური ჯამური რადიაცია რეგიონების მიხედვით მერყეობს 1250-დან 1800 კილოვატ-საათამდე მეტრ კვადრატ დიაპაზონში, ხოლო მზის საშუალო რადიაცია უტოლდება 4.2 კილოვატ-საათს კვადრატულ მეტრში დღის განმავლობაში. მზის ენერგიის სრული წლიური პოტენციალი საქართველოში შეფასებულია 108 მეგავატით, რაც წლიურად 34.000 ტონა პირობითი სათბობის ეკვივალენტურია. უნდა აღინიშნოს, რომ აღმოსავლეთ საქართველო გაცილებით მზიანია, ვიდრე დასავლეთი. გასული საუკუნის ბოლო წლებში საქართველოში ფართოდ გავრცელდა დროშმაშინ მზის ენერგიით თბომომარაგების სისტემები. გასული საუკუნის ბოლო წლებში საქართველოში დაიწყო მზის ენერგიით თბომომარაგების სისტემების გავრცელება, თუმცა ამ პროცესს არ მიუღია მასობრივი ხასიათი. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მზის ენერგია საქართველოში შესაძლებლობას იძლევა მივიღოთ 40-დან 500 ცელსიუსამდე ტემპერატურის წყალი. საქართველოს პირობებში მთაგორიან ადგილებში მდებარე ძნელად მისასვლელი და მცირედ დასახლებული სოფლების გეოლოგიური პარტიების, მწყემსების, სამთო-მადნო სამუშაოების, სამხედრო საველე პირობების, კავშირგაბმულობის, სარეტრანსლაციო სადგურების, საავარიო სიტუაციების ენერგიით მომარაგების ოპტიმალურ ვარიანტს კი ვფიქრობთ, რომ მზის ენერგიის გარდამქმნელები წარმოადგენენ. კვლევა, რომელიც კომპანიამ გარდაბნის რეგიონში უნდა ჩაატაროს, პასუხს გასცემს კითხვაზე, შეიძლება თუ არა ეს თეორიული პოტენციალი პრაქტიკულად ამოქმედდეს და შეძლებს თუ არა საქართველო რეალურად დანერგოს ალტერნატიული ენერგიის მიმწოდებელი სისტემები.
დაველოდოთ პასუხს მზის ენერგიის გამოყენების პერსპექტივაზე საქართველოში. ნინო ევგენიძე საუბრობდა. ნინო, სხვა სიახლეების შესახებაც გვითხარით.
მარტში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 1.3%-ით გაიზარდა, უცხოური ვალუტით გაცემული კი 2.9%-ით შემცირდა. საქართველოს ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 2016 წლის მარტში წინა თვესთან შედარებით 228.1 მილიონი ლარით შემცირდა და 2016 წლის 1 აპრილისთვის 15.9 მილიარდი ლარი შეადგინა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას ინიციატივით ქალაქის სატრანსპორტო სამსახური ტაქსების ლიცენზირების საკითხზე მუშაობს. მერიაში აცხადებენ, რომ სამუშაო ჯგუფი უკვე შეიქმნა, თუმცა სამუშაო ჯგუფს ჯერ კონკრეტული მონახაზიც კი არა აქვს და ისიც უცნობია, როდის დასრულდება ტაქსების ლიცენზირების საკითხზე მუშაობა. წინასწარი ინფორმაციით აღნიშნული რეგულაცია 4 ძირითად და სავალდებულო პუნქტს მოიცავს: ავტომობილების ტექნიკური გამართულობა, დაცული სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები, ჯანმრთელობის და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ცნობა, გადამოწმება და ლიცენზიის მოსაკრებელი. არსებული ინფორმაციით თბილისში ტაქსების რაოდენობა 40.000 ერთეულს აჭარბებს. ამ ეტაპზე საქართველოში ტურისტების შემოსვლის კუთხით სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ასევე რუსეთი და ისრაელი გამოირჩევიან. ამის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მარკეტინგული კამპანიები მსოფლიოს 15 ქვეყანაში დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს. და ბოლოს, ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ინფორმაციით, სამოქალაქო ავიაციის სფეროში საქართველომ წარმატებით შეასრულა ყველა საერთაშორისო ვალდებულება, რის შედეგადაც სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ საქართველოს წითელი ალმის სტატუსი მოუხსნა. როგორც დიმიტრი გუმსიშვილმა გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის აუდიტის მიერ გამოვლენილი შედეგებით საქართველოს საერთო მაჩვენებელმა აისაოს გლობალური უსაფრთხოების გეგმით დადგენილ 60%-ს გადააჭარბა, რაც პირველი პრეცედენტია ქვეყნისთვის.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:11 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინო და შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi,
ragioni. Dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sa, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi. Della vita vanno prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui, già come vedi io sto ancora in piedi. Sono mani tutti i sogni miei, miei, con le mani io li prenderei, sì, perché sono mani questi sogni miei, con le mani io li prenderei, sono cose della vita, ma la vita poi dov'è? Da quando è partita un inseguimento è poi dove già come vedi sto pensando ancora a te, questa notte che passa piano accanto a me, cerco di provocarla anche adesso che sto pensando a te, sto pensando a noi da un po', già da un po'.
Ხრასათი და 15 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ანუკი ბურდული გაგვაცნობს და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს. დღეს ბათუმში მზიანი ამინდი და 25 გრადუსი იქნება, თუმცა ღამე მოსალოდნელია 13 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. დღის განმავლობაში ასევე წვიმა იქნება სოხუმშიც, დღისით 26, ღამე კი 12 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში მზე და 28 გრადუსია ნავარაუდევი, ღამე კი 14 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, თუმცა ღამე აქაც წვიმას ელოდებიან. ზუგდიდში კი ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება, ღამე კი წვიმა და 12 გრადუსი. მზიანი ამინდი და 27 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, საღამოთ იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე დაიწევს. 25 გრადუსი და წვიმა ნავარაუდევი ახალციხესა და ცხინვალში, გორში კი წვიმასთან ერთად 26 გრადუსი იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით თბილისში 27 გრადუსია მოსალოდნელი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. რუსთავში 29 გრადუსი სითბო იქნება, თუმცა აქაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდევი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე, სიღნაღში იქნება 26 გრადუსი სითბო. სინოპტიკოსების ინფორმაციით
27 градуси იქნება თელავში, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს და მოსალოდნელია ელჭექი.
Спросайте, чуть мои цутия Тбилисис дроит, консмент радио თავისუფლებას FM-ზე 107.4 გრძელდება თავისუფლების დილა და გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ელენე აბაშიძეა ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ელენე. ჩვენ დავისაუბროთ დანარტზე, რომელიც არის მულტიდისციპლინარული გაზეთი და რომელმაც გამოაცხადა open call-ი ღია კონკურსი იმისათვის, რომ მიიღოს ტექსტები რიგით მესამე ნომრისთვის. მოგვიყევი რაზე იქნება მესამე ნომერი და რაზე იყო პირველი ორი ნომერი და შემდეგ უკვე კონკურსეც ვისაუბრებთ.
დილემში და ვისა მადლობა მოწვევისთვის პირიქით. დანარტი დაარსეთ მე და ჩემმა ვერმა კოლეგამ 2011 წელს, როგორც ნაწილი პროექტისა მეხსიერება. ეს პროექტი განხორციელდა ღია საზოგადოების საქართველოს დაფინანსებით და იქ არა ქვე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში, რომელიც შედგებოდა გამოფენისგან, სიმპოზიუმისგან და ბოლოს გადაწყვეტს რომ გაგვეკეთებინა ასე პუბლიკაცია, რომელიც იგივე თემას შეეხებოდა და ამ შემთხვევაში უკვე ხელოვანების გარდა დაპატიჟებდა სხვა დისციპლინებში მომუშავე ადამიანებს და იკვლევდა იმ დროისთვის თემას მეხსიერება. მაშინ მოვიწვიეთ ფიზიკოსი, ფსიქოლოგი, არქიტექტურის კვლევარი, ხელოვნებაცოდნე, ბევრი ადამიანი იყო მოწვეული და მე მგონი საინტერესო პუბლიკაცია გამოვიდა, მაგრამ იმის მერე გავიდა ბევრი წელი და შარშან გადაწყვეტეთ, რომ რახან ეს დანარტი არსებობდა, ძალიან გვიყვარს ყველას, გაგვეცოცხლებინა. მეორე ნომერზე იმუშავა ირუ ჯორჯაძემ, ჩემმა კოლეგამ, თავის რეზიდენციის ფარგლებში შვეიცარიაში არეაში და მთელი ეს დანარტი მიუძღვნა ქართულ და შვეიცარიულ დადას. იმიტომ რომ 2015 წელი იყო დადას წელი და ეს აღინიშნებოდა ყველგან, განსაკუთრებით შვეიცარიაში, იმიტომ რომ ციურიხიდან წამოვიდა ეს მიჩენა, ხო. და ირუმ გააკეთა დანარტი ამ დადაზე და კაბარე ვოლტერსა ეს ეს ყოფილი დაიწყო, იქ იყო პრეზენტაცია და ნუ ძალიან დიდი ინტერესი დაიმსახურა და ამის მერე ჩვენ დაინტერესება წამოვიდა კუსალე ციურიხიდან, რომელმაც მოგცა დაგვაფინანსა შემდეგი ორი ნომრისთვის, რისთვისაც ძალიან მადლობელები ვართ, იმიტომ რომ რეალურად მუდმივი დაფინანსება არასდროს არ ქონია ამ ჟურნალს და ეხლა უკვე შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ მუშაობა.
და მესამე ნომერი იქნება LGBT თემზე და მეოთხე იქნება არქიტექტურაზე,
ხო? ესე გადაწყვეტა, ყველა ნომერი ერთ თემას განიხილავს, ასე მულტიდისციპლინარული იქნება ყველა და ერთ თემას სხვადასხვა დისციპლინებში და დანარტის პრინციპი არის ესეთი, რომ სახელთან გამომდინარე რაღაცას უნდა თან ერთვოდეს, ანუ რაღაც უნდა ხდებოდეს და ის იმის შესახებ უნდა იყოს და ეხლა უკვე მაისი მოდის და მაისის 17 მაისის შესახებ იქნება ეს ნომერი და არა მარტო. Ну, მთლიანად ქუერ თემაზე იქნება და ამ პრობლემებზე საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, რადგან ეს თემა ყველგან აქტუალურია.
Это მნიშვნელოვანი ისიც, რომ ესე არ ვიცი, თავიდანვე ესე ქონდათ მოფიქრებული, თუ ჩამოყალიბდა, რომ ყველა ნომერს ყავს თავისი რედაქტორი, რომელიც ალაგებს იმ ნომერს თავისი შეხედულებისამებრ.
კი, ზუსტად, ესე გამოვიდა, რომ რიგრიგ სამნი ვართ და გამოდის, რომ რიგრიგობით აკეთებთ ხოლმე ნომერს. ახლა ამ ნომერის რედაქტორი მე ვიქნები და ну, უფრო მე ვიმუშავ, რა თქმა უნდა, სარედაქციო ჯგუფიც ამაში იღებს ხოლმე მონაწილეობა. შემდეგ ის იქნება ანი ჩორგოლაშვილი, რომელიც იმუშავებს საბჭოთა არქიტექტურაზე, ბევრი წელი ანი ამ თემაზე უკვე მუშაობს და შემდეგ დანარც მთლიანად მიუძღვნის საბჭოთა არქიტექტურის ყველა ეტაპს, მე როგორც ვიცი და ასე ვაპირებს და დაპატიჟებს ბევრი ადამიანი, რომელიც ამას იკვლევს არა მარტო თბილისში, არამედ სხვაგანაც და
ელენე მესამე ნომერს რომ მიუბრუნდეთ, რომელიც ყველაზე აქტუალურია ახლა, იმიტომ რომ ახლა ამაზე მუშაობთ. რამდენად, ანუ ეს ვინაიდან მულტიდისციპლინარული აქ, როგორც ხდები, იქნება ვიზუალური მასალაც, ან სხვადასხვა არტისტების ნამუშევრები და იქნება ტექსტიც, სწორედ ტექსტზე გქონდა open call-ი გამოცხადებული. რამდენად მარტივია საქართველოში მოძებნო თუდაც ტექსტზე მომუშავე ან ვიზუალური არტისტები, იმიტომ რომ მაინც ეს მივხვდეთ იმისა, რომ რაღაც წრეებში ამაზე ხიათ ლაპარაკობთ და აღარ არის პრობლემა, მაინც მეტნაკლებად ტაბუა რეგული თემა, ხო, ანუ არ ჩანან ეს არტისტები, ვინც ამაზე მუშაობს, გამოფენები არ ეწყობა და ასე შემდეგ. საზოგადოებას არ აქვს ერთგვარ ოვაი დაბოკიდებულება.
ზუსტად, ეს არის ძალიან საინტერესო. ერთ-ერთი მიზეზი, რადგანაც გამოვაცხადეთ open call-ი არის, რომ ჩვენ თვითონვე ქონდა პრობლემა ამ ავტორების მოძიებისა და არტისტების. და ვიფიქრეთ, რომ იქნება open call-ი თვითონვე გამოჩნდეს ახალი საინტერესო, ვისაც ესე პირადად არ უცნობთ ან არ გვიმუშავია მანამდე. ჯერჯერობით ძალიან ცოტა გამოხმარება არის უფრო ხელოვნების ისგან და არტისტებისგან, მაგრამ თქვა სხვა დისციპლინაში მომუშავეთაგან არაფერი ჯერ არის. მის იმედი მაქვს, რომ ეს open call-ი მიიტანს ამ ხმას უფრო შორს და კონტრიბუციები შეემოვა. არტისტებს რაც შეეხება, სწორედ ძალიან გვიხარია ის, რომ დაფინანსებული არის არა ქართული მხრიდან, არამედ შვეიცარიული კუსთალესგან, რაც ხელს გვიწყობს იმაში, რომ ცენზურა არანაირი არ იყოს. ამისათვის დაპატიჟებული არის უკვე რამდენიმე ხელოვანი, მათ შორის არის ნიკა თოფურია, ნიკო ნიკი და ველოდებით მის კონტრიბუციას და გვიხარია, რომ გვაქვს საშუალება, რომ არანაირი ცენზურა ამას არ ქონდეს, თქვათ, იმიტომ რომ არსებობენ რეალურად ხელოვნები საქართველოში ამ თემაზე, ვინც მუშაობს, მაგრამ მართლა, როგორც თქვი, მათი გამოფენები არ ეწყობა, არც ერთი, თქვათ, გალერეა ვერ რისკავს, რომ გააკეთოს მათი გამოფენა, იმიტომ რომ ალბათ გამოხმაურება, არ ვიცი, ალბათ საზოგადოების გამოხმაურება არ იქნება ისეთ, როგორც უნდა, ან შეიძლება კომერციულად არ არის მომგებიანი, არ ვიცი რა მიზეზებია, მაგრამ
და საინტერესოა თვითონ ამ არტისტების შეჭვიდან და მეტნაკლებად იცნობ მათ, ვინც მუშაობს ამ სფეროში. სად პოულობენ, ანუ როგორ ახერხებენ თავიანთი ნამუშევრების გატანას საჯაროდ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ საქართველოს ამის არტისტები კარგი გარემოა, ხო? როგორ პოულობენ იგივე კურატორებს, საგამოფენო სივრცეებს, სადაც შეიძლება რომ ეს ნახატები ან სხვა ტიპის ნამუშევრები ნახოს უფრო მეტმა ადამიანმა და საერთოდ როგორია მათი ცხოვრება საქართველოში?
ერთ-ერთი ხელოვანის გამოცდილებას დაგრძნობით, ეს ყველაფერი მაინც ინტერნეტს უკავშირდება და ინტერნეტით დამყარებული კავშირები, თქვათ, შეიძლება იყოს Tumblr-ი, ან შენი ვებსაიტი, ან Instagram-ი თუნდაც და Facebook-ი, რომელიც ძალიან ხშირად მუშაობს. თქვათ, იკონიკს ძალიან ხშირად აქვს გამოფენა საზღვარგარეთ, რომელიც არის, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები და რაღაცა ართფეარებზე მაიამიში თუ ლოს-ანჟელესში, რაც ძალიან სასაცილოა იმ ხრი, რომ აქ ცხოვრობს ეს ადამიანი და აქ არ გაკეთებ ამის გამოფენა და
აკარავინა
ლოს-ანჟელესში კი, ხა, ზუსტად და ეს ხდება, თქვათ, ინტერნეტით თვითონ უკავშირდება ხოლმე, ანუ ანიკა უკავშირდება ხოლმე და ესე მყარდება კონტაქტები და ხო,
ელენე, მნიშვნელოვანია ალბათ ისიც, ადუ მიწოდების გზები, იმიტომ რომ ვინაიდან ეს არის მაინც დონორის მიერ დაფინანსებული პროექტი, კომერციული მიზნები ვერ ექნება, ანუ ვერ გაყიდით. თუმცა ესეთი გამოცდილების შემთხვევაში სულ არის ხოლმე ეგ თემა, რომ აი ვინ ვის ხელში შეიძლება აღმოჩნდეს და რჩება ისე ვიწრო წრისთვის, თუ შეიძლება გავიტანოთ უფრო ფართო მასებისთვის. თქვენ რა გზები გაქვთ იმისთვის, რომ ხალხმა ნახოს და სად აპირებთ, რომ თუნდაც უფასოდ გაავრცელოთ იგივე ეს მესამე ნომერი?
ხო, ეს არის ყოველთვის პრობლემა, როცა დაფინანსებული არის პროექტი, იმიტომ რომ თქვათ, მიხედავთ ისე, რომ დანარც აქვს გაზეთის ფორმა, ის რეალურად კიოსკში ვერ დაიდება და ამიტომ ვერავინ ვერ იყიდის და უნდა გავავრცელოთ. თქვათ, წინა ნომერი გავაკეთეთ მხოლოდ 100 ცალი, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ არ ქონდა ესეთი კარგი ხელშეწყობა და ამიტომ ნუ ძალიან ცოტა ტირაჟი გამოვიდა ისეთი, რომ თქვათ, მეც კი აღარ დავჩა, რომ მე მქონდეს სახლში და დარიგდა. ეს ნომერი იქნება ბევრად მეტი და არ ვიცი, ალბათ დავარგებ ბიბლიოთეკებში, თქვენ ნუ საჯარო ადგილებში, უფრო სახელოვნებო სივრცეში, იმიტომ რომ მაინც სახელოვნებო სივრცის ჭრილში გამოდის ეს გაზეთი და შევეცდებით, რომ გავაკეთოთ ასევე პრეზენტაცია. თუ მოვასწრეთ ყველაფერ 17 მაისამდე, ალბათ იქნება 17 მაისში პრეზენტაცია, თუ არა, არ აგდიდათ ამას, განამტყუდებული შობა იქნება როდესღაც მაისში. და არ ვიცი, ხეთ თქვენს არ ვარ მოწვეული, ეს უკვე ძალიან დიდი დახმარება არის და ხელმადლობა ხელშეწყობა იმისთვის, რომ ბევრმა ხალხმა გაიგოს.
ელენა, ესეც მნიშვნელოვანია ხოლმე სახელოვნებო პროცესებზე, როცა ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ ვიზუალური მასალა იქნებოდეს, არამედ იქნებოდეს ტექსტი და იქნებოდეს პუბლიკაციები, სადაც ეს ყველაფერი ერთად იქნება, ხო, თავმოყრილი და იმ ადამიანებს, ვისაც არა აქვს საშუალება, რომ ცალკეულად ადევნოს არტისტებს ან ტექსტის მწერლებს თვალი, უკვე ერთ პროდუქტად ნახოს და მასშტაბურ, ანუ რაღაც კონცენტრირებულად აღიქვას მთელი ეს პროცესები, ხო? პერიოდულად ჩდება ხოლმე რაღაცა გამოცდილებები, მე ისე ვიკარგება, ანუ სისტემური ხასიათი აფას არ აქვს. რამდენად მნიშვნელოვანია გამართული სახელოვნებო პროცესებისთვის და თვითონ არტისტებისთვის ის, რომ ესეთი ტიპი ის გამოცემები იყოს ბევრი და მათ კონდეთ საშუალება, რომ ანაკ მოსინჯონ ძალები, ანიკ მოსინჯონ ან ყველგან ცადონ და ასე შემდეგ.
ზუსტად, ხო, ძალიან დიდი დანაკლისი არის ესეთ პუბლიკაციების, რა თქმა უნდა, და ყველასთვის სამნიშნელოვანია იმის, ანუ თუნდაც მუშაობისთვის არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ შენ იცი, რომ რაღაცას რომ მუშაობ, არსებობს რეალურად პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ეს ყველაფერი აჩვენო, როცა ეს არ არის, აგარც არტისტი ისე აღარ მუშაობს და აღარც სხვა ამაზე აღარ წერს. იმიტომ რეალურად არ იცი, მე შეიძლება დამთავრდეს Facebook-ის პოსტით. ეს ყველაფერი და ნახო შენმა რამდენმე მეგობარმა და რაც მეტი იქნება მით უკეთ ეს როგორც ვთქვი ხა კიდე რაღაც გაზეთი გამოსულა
რევოლვერი გამოდის ესეც ამასაც ვისაუბრებთ შემდეგ დღეებში
რომელიც თანამედროვე ხელოვნებაში და რაღაცა ბევრი ახალი ინიციატივა წამოსულა რაც ნუ ყველასთვის ძალიან კარგი იქნება
და ვინაიდან ამ ნომერში მაინც ტექსტზე გაქვთ აქცენტი ან ტექსტის მწერლებს ეძებთ ნაკითხოთ ამასაც ან რამდენად განსხვავდება არტისტული ნამუშევრებისთვის და არტისტული გამოცემებისთვის ტექსტის წერა ზოგადად პუბლიკაციების წერისგან და რამდენად გაითვალისწინებთ თუნდაც ის ვისე წერ მიმდინარე პროცესები კონტექსტი და ასე შემდეგ თუ აქვს რაიმე სპეციფიკა და საერთოდ თუ ისწავლება ეს სადმე თუ ერთად და ყოლილი დიჭია ანუ ზოგს გაგიმართლებს ზოგს არა
კი ხშირად გამართლებას არ ყველაფერი მე მაინც ამისჯერა მაგრამ ხო ძალიან სპეციფიური გააჩნია ხო საწერ თქვა ხა მაგალითად პატიჟებს რამდენიმე ხელოვანს ლონდონიდან რომელიც დაწერს სამნომბრისთვის, მაგრამ მაინც ადამიანი ვინც ლონდონში წერს ამ თემას, ადამიანი ვინც წერს საქართველოში განსხვავდება. თუნდაც იმით, რომ ნაკლები რისკი ან ბევრი რაღაც ეც ძალიან და ამიტომ ძალიან სპეციფიური ეს კონტექსტი და მეც ძალიან ფრთხილად ვარ, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ძიმე სიტუაცია ამხრივ საქართველოში. უამრავი მკვლელობა არის ჯერ ერთი და ანუ რაღაც რადიკალურად ძალიან სიტუაცია ეს არ არის უბრალოდ საზოგადოების მიუღებლობაზე ლაპარაკი აქ რეალური რაღაცა ბრძოლაზე ლაპარაკი რომელშიც მგონია რომ საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული იმისთვის რომ ეს შეიცვალოს და ხო სპეციფიკა უნდა ყველამ გაითვალისწინოს და ამიტომ არის მაინტერესებს უფრო ლოკალური ავტორები რა სიტყვიან თქვათ და არა მარტო ავტორები არამედ ну ადამიანები ვისაც ეს ყველაფერი როდესღაც შეხებია რაღაც მომენტში და ამიტომ არის რომ ეს open call-ი არის ძალიან ღია და არ მოიცავს არანაირ კონკრეტულ დისციპლინას, იმიტომ რომ რეალურად ყველას შეუძლია რომ გამოაგზავნოს კონტრიბუცია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დაიმსახურებს გამოხმაურებას. ჯერჯერობით არ ვიცი.
ჯერჯერობით ყველაფერი წიწოთ. მკვლელობა ახსენე და ისიც მნიშვნელოვანია რომ ეს ნომერი საპი ბერიანის ხსოვნას ეძღვნება, ხო, ანუ რაღაც კონტექსტი აქვს ხო ამასაც.
კი, და ბიანკა, ხო, და ბიანკა, ერქვა ბიანკა ისიო. ხო, ну როგორც სიმბოლო ну მთელი ამ იმდენარი მკვლელობებისა, რომელიც ბევრია.
ალენა, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და დანარცაც. სიამოვნებით მოგადევნებთ თვალს. ელენე აბაშიძე იყო ჩვენთან სტუმრად. 9 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107 და 4 თავისუფლების დილა გრძელდება და შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის და რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს ანუ ის მასალები რაც ჩვენს ეთერში გადის საკმაოდ ბევრია ახლა კი 9:30 და 30 წუთი ახალ ამბებს მოусმინოთ რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს
ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეების კომიტეტმა ევროკომისიის საკანონმდებლო წინადადება საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის დაწესების თაობაზე მხარი დაუჭირა. თავდაპირველად დეპუტატებმა ევროკომისიის წარმომადგენლებს მოუსმინეს და მათ კანონმდებლობა გააცნეს ევროკომისიის ტექნიკური დასკვნა. ევროკომისია მხარს უჭერს იმ მოქალაქეთათვის უვიზო მიმოსვლას, ვისაც აქვთ ბიომეტრიული პასპორტები. საკითხი მაისის ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილება, ხოლო შემდეგ გადაეცემა ევროკავშირის მინისტრ ტრების საბჭოს ორივე ორგანოს მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ რეგულაციის ცვლილებების შემცველი ტექსტი გამოქვეყნებიდან მეოცე დღეს შევა ძალაში. საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება 2016 წლის 15 ივლისიდან არის მოსალოდნელი. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე მომუშავე საპარლამენტო კომიტეტი ბრიუსელში დღეს მუშაობას განაგრძობს. ევროპელი დეპუტატების წინაშე მოხსენების წარსკება პაატა ზაქარიაშვილი რიშემდეგადა ჩერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დასმულ შეკითხვებს პასუხს გასცემს და სავარაუდოდ რეკომენდაციებს მოისმენს. ამერიკაში სამუშაო ვიზიტით ყოფი საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სენატორ ჯონ მაკეინ შეხვდა. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით შეხვედრაზე ორი ქვეყნის სტრატეგიული ურთიერთობების ძირითადი საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესებზე. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცების გზაზე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უალტერნატივობას. ერევანში ავტობუსის აფეთქების შედეგად სამცირე ორი ადამიანი დაიღუპა. დაშავებულია შვიდი, როგორც უცხოური მედია წერს, ყველა მათგანი სომხეთის მოქალაქეა. ინციდენტი დედაქალაქის ცენტრში მოხდა. აფეთქების გამომწვევი მიზეზების დასადგენად ადგილზე ექსპერტების ჯგუფი მუშაობს. სამართალდამცველებს დაკითხვაზე ჰყავთ გაყვანილი ავტობუსის მძღოლი. Turkete samponi opozitsiuri gazetis Jumhuriyetis tavarma redaktorma Jan Dundarma da misma advokatma ganatskhades rom is 10000 dollaris odenobis nakhit daajarimes viton prezident Recep Tayyip Erdoganis sheuratsqopistvis sakme ekheba mismier 2013 tsels dazerol statias korruptsiis shesakheb zusti mizezis Istanbulshi 25 aprils gamartuli protsesisa sajaro dar gamotskhadebula.
ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო, ეხლა სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ. თვალი მიკროფონს ოთარ მაღალკელიძეს დაუთმობთ. დილამ შტობისაოთ.
დილამ შტობის ბათუმში მიმდინარე პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ქალთა გრან-პრიზე მეხუთე ტური ქართველი მოჭადრაკეებისთვის წარუმატებელი გამოდგა. გუშინ ბელა ხოტენაშვილმა, ლელა ჯავახიშვილმა და ნანა ძაგნიძემ წააგეს, ნინო ბაციაშვილმა კი პარტია ყაიმით დაასრულა. ხოტენაშვილი საფრანგეთის სახელით მოთამაშე ალმირა სკრიპჩენკოსთან დამარცხდა, ჯავახიშვილი ლურს ვალენტინა გუნინასთან, ხოლო ძაგნიძე ჩინელ ქსეუშაოსთან. რაც შეეხება ბაციაშვილს, მან ქულა უკრაინელ მარია მუზიჩუკთან გაიყო. შეგახსენებთ, გრან-პრიზე სულ 12 მოჭადრაკე გამოდის და ტურნირზე ტურნირი 11 ტურად უნდა ჩატარდეს. 5 ტურის შემდეგ 3-9 ქულით გათამაშების ცხრილს სათავეში სკრიპჩენკო ჩაუდგა. მას 9 ქულით ჩამორჩებიან ოლგა გირია, გუნინა და უკრაინელი ანა მუზიჩუკი. ჯავახიშვილი, ძაგნიძე და ბაციაშვილი კი ლიდერს 1 ქულით ჩამორჩებიან. დამატებითი მაჩვენებლებით ისინი მეხუთე, მეექვსე და მერვე ადგილებზე გადანაწილდნენ. ხოტენაშვილს რაც შეეხება, 1-9 ქულით ბოლოს წინა მე-11 პოზიციას იკავებს. დღეს მე-6 ტურის შეხვედრები შედგება. ძაგნიძე და ბაციაშვილი ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. ჯახი ჯავახიშვილის მეტოქე ქსეუ იქნება, ხოლო ხოტენაშვილი გუნინას შეხვდება. საქართველოს 18 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი სლოვაკეთში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე გამოსვლა ძალიან ცუდად დაიწყო. სასტარტო მატჩში ქართველი ჭაბუკები ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს შეხვდნენ და 1-5 დამარცხდნენ. ტურნირში სულ 8 ქვეყნის ნაკრები მონაწილეობს, რომლებიც ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ. საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები ჯგუფში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სლოვაკეთთან და უკრაინასთან ერთად მოხვდა. გიორგი ყიფიანის გუნდი მომდევნო შეხვედრას დღეს სლოვაკეთის წინააღმდეგ ჩაატარებს. უკრაინა ის კი ხუთ შაბათს დაუპირისპირდება. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა გიაგე გუჩაძემ კი 25-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომლებსაც დღეს შეკრებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე. ეს იქნება რიგით მესამე ერთდღიანი ვარჯიში, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანიც ახალგაზრდული ნაკრების კანდიდატთა დათვალიერება, დაკვირვება. ხვალ კი გიაგე გუჩაძე უკვე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის საკვირის კონფერენციო დარბაზში საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებების განვითარების პროგრამის პრეზენტაციას გამართავს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ტურინის იუვენტუსმა იტალიის ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა. სერია A-ს დასრულებამდე 3 ტური რჩება, მაგრამ იუვემ უახლოეს მდევარს უკვე 12 ქულით გაუსწრო. უახლოეს მდევარი კი ნაპოლია, რომელმაც გუშინ რომასთან სტუმრად 1-0 წააგო. ტურინის იუვენტუსი ჩემპიონატის პირველი 10 ტურის შემდეგ ცხრილის მეორე ათეულში იყო, მაგრამ მას მერე 25 თამაშიდან 24 მოიგო და ქვეყნის ჩემპიონი ზედიზედ მეხუთეთ ისტორიაში კი 32-ეთ გახდა. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს ლიგის მატჩში საბერძნეთს დაუპირისპირდება. თამაში საწყლოსნო კომპლექს ოლიმპიკში 18:00 და 30 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. 9:36 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერ შემდეგ დაახლოებით 11:00 წუთიდან უკვე ნინო გელაშვილი განაგრძობს დილის საუბრებით.
დილამშვიდობისა ნინო, რაზე ისაუბრებ დღეს, საინტერესოა.
დილამშვიდობის დღეს გარემოსდაცვის სფეროს შევეხებით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ პარიზის შეთანხმებაზე, რომელსაც ხელი მოეწერა გასული კვირის ბოლოს გაერო შტაბბინაში. ეს შეთანხმება თვითონ შემუშავდა გასული წლის ბოლოს, დასრულდა მასზე მუშაობა და შეეხება, არის მნიშვნელოვანი, როგორც აფასებენ, საეტაპო მნიშვნელობის დოკუმენტი კლიმატის ცვლილების კონტროლისთვის. თავისთავად დოკუმენტი რას იზამს, მაგრამ მოკლედ ასე შეფასდა თვითონ ეს ფაქტი, რომ ამდენი სახელმწიფო შეთანხმდა, ხელმომწერი არის 175 და რაც რეკორდული მაჩვენებელია აგრეთვეო, როგორც გაეროს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, ერთ დღეში ხელმომწერთა რაოდენობას გულისხმობდა. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება საქართველოს დელეგაციაც მონაწილეობდა ამ ცერემონიაში გაეროს შტაბინაში. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი, რომელიც თავის მოადგილესთან ერთად დღეს დილით დაბრუნდა თბილისში და სწორედ მასთან ერთად ვილაპარაკებთ პარიზის შეთანხმების მნიშვნელობაზე და იმაზე, თუ რა პასუხისმგებლობებს აკისრებს ის ქვეყნებს, როგორც დიდ ქვეყნებს, ისე საქართველოსნაირ პატარა ქვეყნებს.
ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებთ, როგორც ჩანს, მსუყე ეთერი გველოდება, იმიტომ რომ გარემოს დაცვა ისეთი ამბავია, რომელიც ყველას გვაღელვებს. მსმენელებსაც იმ შემთხვევაში, თუ სურვილი ექნებათ, რომ თავად დაუსვან, აკითხვა მინისტრს, შეუძლიათ გამოიყენონ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 988-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ 11:10 წუთიდან, სწორედ ამ დროიდან იწყება დილის საუბრები რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ნინო სხადია წარმატებული ეთერს უსურვებთ. ახლა კი 9:18 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მუსიკა.
საათი და 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შევახსენებ მათ, ვინც არ იცის ან ახლა შემოგვიერთდა. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანი ბურდული არის ხო ჩვენთან ერთად. თუ რა თემით ამის შესახებ ანი უკეთვე თქვის დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის დათომ დღეს მინდა ფრისტაილის და ბიტბოქსის შეჯიბრზე გიამბო, უფრო სწორად იმ ადამიანებზე, ვინც იქ გამოდიოდა მათ დედაენის პარკში მივაგენი, როცა ერთ-ერთ ბატლს, ანუ შეჯიბრს მართავდნენ. იყო ფრისტაილის და ბიტბოქსის შეჯიბრი, ფრისტაილის ანუ იმპროვიზაციით ცეკვას გულისხმობს, ბერმა თინეიჯერმა მოიყარა აქ თავი. ცეკვის ამ მიმართულებაში ყველა მაინც თვითნასწავლია და თავისით ხვეწავს ტექნიკას. საჭიროა ნებისმიერ სტილში აითვისო საბაზისო მოძრაობები და შემდეგ უკვე ფრისტაილის დროს მუსიკასთან ერთად შენებურად გადმოსცე და დაამატო შენი მოძრაობები. ბევრი დეტალი ამ ცეკვაში, სტილები და კიდევ ასე ვთქვათ თავისი განშტოებები, ეს ყველაფერი კი როგორც გავიგე საბოლოოდ ჰიპ-ჰოპში ერთიანდება. სწორედ ამიტომ ბიბოი ავეპემ, აქვე განმარტავ რომ ბიბოის უწოდებენ ბრეიკდანსის მოცეკვავეს, ბიბოი ავეპემ გაუწია ორგანიზება ამ ბატლს, სადაც როგორც ჰიპ-ჰოპ კულტურის ნაწილი გაერთიანებული იყო ბიტბოქსი და ცეკვის შეჯიბრი. ჰიპ-ჰოპ კულტურის არსაც განმარტავს ჩვენთან ავეპე, ასევე იმასაც თუ რა უნდა იყოს ღირებული მოცეკვავისთვის და მოусმინოთ მის ხმას.
არ არის ძალადობა, ნარკოტიკი, მაგარი მანქანები და ზოგადად აი ეს რაც კომერციულად არის მაგათთვის გათვლილი, ეს არ არის ჰიპ-ჰოპი და ეს არ არის კულტურის ნაწილი. ეგ არის უბრალოდ ადამიანის არჩევანი, ამას თუ გააკეთებს, მაგრამ როგორც ესეთი ჰიპ-ჰოპი ეს არ არის. ჰიპ-ჰოპი არის ზუსტად ესეთი ანდერგრაუნდ თემა, შეიძლება იყო რაღაც კომერციულ ვარიანტში მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ თავი ის არის რომ შენი ფლეივა, შენი ფლოუ, შენი შესრულების მანერა არ დაკარგო არც ერთ ვარიანტში, რამდენიც არ უნდა გადაგიხადონ და აი ჩვენ ვეძებთ ჯერ საზოგადოებას, ხალხს გონია რა საქართველოსში რომ თქვა ამით რა უნდა იშოვა, ამით რა უნდა გააკეთო და ყოველთვის არის არასწორი დამოკიდებულება ამ სფეროს მიმართ, იმიტომ რომ ზოგადად ხელოვანი ადამიანისთვის არ უნდა იყოს ფული წინაპლანზე. შეიძლება შენი ნაშრომი გაყიდო, რაღაც ფული გააკეთო და შეინახო შენი თავი, ეს ჩვეულებრივი მომენტია ელემენტარული, მაგრამ ისე რომ კომერციის გამო თავი გადადო, მე უკვე უკან ხევს ვერ ვითარდები და საქართველოს სახელით სადმე რომ გახვიდე უბრალოდ სირცხვილე ელემენტარული ვერაფერს ვერ იზავ რა და აუცილებელია რომ ნიჭის პრომოტერება მოახდინოს ნებისმიერი ფორმით რა.
მე ასე ვთქვათ, ავეპემ ასევე ჩვენთან ისაუბრა მათი ხელშეწყობის მნიშვნელობაზე, რადგან ძირითადად ბატლებს თავისი სახსრებით მართავენ და ნაკრებათა საერთაშორისო ტურნირები ჩვენთან, როგორც გითხრასვე მონდომებული თაობა მოდის და როდესაც Facebook-ის მეშვეობით უცხოელებს უგზავნიან ვიდეოებს, მათ მოსწონთ და ერთ-ერთ საერთაშორისო ყველაზე დიდ Facebook გვერდზეც თავისთან დებენ ხოლმე. ბევრი ჯგუფი არსებობს და ცალცალკე სტუდიებში ცეკვავენ ძირითადად, ასწავლიან ასევე ბავშვებსაც, მაგრამ მაინც ყველა ერთად ბატლზე ერთიანდება და ყველა ერთად მაშინ იყრის თავს. ჩვენ ერთ-ერთი ბატლის გამარჯვებულს ვესაუბრეთ, ეს All-Star-ის ბატლის გამარჯვებული იყო Netflix-ი, ანუ Lexo Gergaia, ის 19 წლისაა, რამდენიმე ბატლის გამარჯვებული აქამდე ყოფილა და თავიდან როგორც ბევრმა ამ სფეროში ინტერნეტით დაიწყო ცეკვის ათვისება, როგორც მითხრა ანიმაციას ცეკვავს, ანუ გასაგებად რომ თქვა რობოტული მოძრაობები არის ამ ცეკვაში. ცეკვის ბევრი სტილი არსებობს და თითოეულს თავისი მუსიკა აქვს, თუმცა All Style-ზე ნებისმიერი მუსიკის ქვეშ გიწევს შენი სტილის შესრულება. ლექსო ამაზე გვესაუბრება და მოდით უფრო კარგად ის ისაუბრებს ამაზე, მე მგონი.
არასოს არის რა ჩაგერწობა და რისი ცეკვა მოგიწევს, ეს არის ზუსტად ფრისტაილი და შენი სტილიდან და გამომდინარე უნდა გააკეთო და არა ის რომ ვიღაცას მიბაძო, მაგალითად აი მე რო სხვისი მოძრაობა გავაკეთო არ შეიძლება და ეგ ჩემი მინუსი არის რა. ანიმაციის მუსიკა უფრო არის ელექტრონული დაფტები და ტრეპი, ესა ანიმაციის ელექტროს აქ ელექტრო ჰაუსი, გერბიჩქია, ტრეში და ეგეთი ფარი ჯგუფები რომლებიც პროექტებზე არიან გადართულები, მაგრამ ჩვენ უფრო ანდერგრაუნდში ვგიობინებ და ასე ქუჩაში ვსებას ასე ვარჯიშის გარეთ იმდენად გასახანი ახლა არსად არ ყოფს, ისე ჩემპიონატები იქნება სადმე და იქ თუ გამოვა
ჩემპიონატები ნამდვილად იქნება. ყოველ შემთხვევაში უახლოეს ორ კვირაში მაინც ისე დედაენის პარკში გამართება დიდი ბატლი, სავარაუდოდ ჰიპ-ჰოპის ბევრი მოყვარული მივა და წესით საინტერესო უნდა იყოს, რადგან როცა ხედავენ ამ ბატლს, ზოგი პირდაპირ ქუჩიდან ინტერესდება და მიდის იმისთვის რომ იცეკოს, ამიტომ მგონია რომ საინტერესო იქნება და
პოპულარული ხდება კი ეს ბოლო პერიოდი. ნელ-ნელა
პოპულარული ხდება და უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს რომ თავისით კარგად ისწავლოს. მე ასევე ბიტბოქსის ტურნესაც დავესწარე და აღფრთოვანებული ვიყავი იმ თაობით, რომელიც თავისით სწავლობდა და დამარი გაერთმა ბავშვმა რომ თუ კი ბევრს ისრომებ შენც გამოგივა, შესაბამისად ძალიან მონდომებულები არიან და თუ კი მართლა ხელშეწყობა იქნება და მათი მხრიდან მონდომება ნამდვილად არის, მგონია რომ საერთაშორისო ასპარეზებს ალბათ შეგვიძლია რომ შემდეგ გავიდეთ.
Ну, პრინციპში ბიტბოქსის შემთხვევაშიც ინტერნეტი ამის საშუალებას იძლევა რომ ვიდეოები შეგვიძლია ნახოთ და რაღაცები შევითვისოთ. ხოლმე პირველ ეტაპზე მაინც, იმიტომ რომ მეც მქონდა ამის მცდელობა, მაგრამ მე მე ვხდი რომ არაფერიც არ გავამეტა და ბიტბოქსი, იმიტომ რომ ერთი ბიტიც კი ვერ გავაკეთე. არა, ვიჩები.
ხო, ზოგადად მე მგონი ინტერნეტი უკვე ყველაფრის საშუალებას იძლევა, ნებისმიერ რამე შეგიძლია უკვე აითვისო იმდენი ტუტორიალი დევს, ანუ ეწოდებული სახელმძღვანელოები და მსაქაკვეთილები, რომ მართალია ის, ანუ ის რესპონდენტი თუ კარგად მოინდომებ და ყურადღებით უყურებ ამ ვიდეოს, მე მგონი აღარაფერი აღარ დარჩა ისეთი, რაც შეიძლება ვერ აითვისო.
მაინც რთული მგონი ინტერნეტით.
ხო, მუშაობა არის ის საჭირო ყოველ შემთხვევაში, აი ეს პირველ ეტაპზე მიხვდები. А он агаке. Я
ავეპეც ამბობდა რომ როდესაც ბავშვი შეყავთ ცეკვაზეო, მაინც იმიტომ რომ რთულია ვარჯიშიო, ასწავლიან ძალიან მარტივ მოძრაობებსა და შემდეგ ბავშვი ვეღარ ვითარდება. შესაბამისად, მაინც ამ ცეკვაში რჩება ის ადამიანი, ვინც ძალიან მონდომებულია და არ ეზარება ახალი და რთული ტექნიკების შეთვისება. შესაბამისად, მგონია რომ ბევრი ესეთი ადამიანი გვაქვს და რაღაც გამოვა.
ნახოთ რა გამოვა საბოლოოდ. დიდი მადლობა ანუკი. ანუკი ბურდული გუყვებოდა ესე საინტერესო ამბებს. ახლა ანუკი მოგვიყვება ისევ დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ამბებს. მოუსმინოთ აფიშას.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიმართება როჩილდის ფონდის მხარდაჭერით რესტავრირებული საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ებრაული კოლექციების გამოფენა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 19 საუკუნისა და 20 საუკუნის დასაწყისში შექმნილი ებრაული კულტურის ამსახველი 100-მდე ექსპონატი. გამოფენა გაცოცხლებული ისტორია 10 მაისამდე გაგრძელდება. შავთელის ქუჩაზე გაბრიაძის თეატრში კი 20 საათზე გაიმართება ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა. ეს არის თოჯინების შესრულებული სპექტაკლი. პატარა ჩიტ ბორა დაიზე. მოქმედება ომის შემდგომ ქუთაისში ვითარდება. მეარღნე ვარლამის სიკვდილის შემდეგ ჩიტი ბორია ბებია დომნას ცხოვრებაში ერთადერთ იმედად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ თავად არ სურდა, ის ქურდობას იწყებს. უყვარდება მშვენიერი ნინელი და მრავალი სახიფათოსო საინტერესო თავგადასავალის გმირი ხდება. სპექტაკლი თოჯინური ოსტატობის, ქართული ხალხური სიმღერის, ცეკვისა და ავტორის მოგონებების ნაზავს წარმოადგენს. სპექტაკლზე დამსწრე ბავშვების მინიმალური ასაკი 12 წელია. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე თამაშებენ ლევან წულაძის სპექტაკლს უცხოობაში. მთავარ როლებში ბესო ბარათაშვილი, გურანდა გაბუნია, ანა გრიგოლია, ბარბარე დვალიშვილი და ანა ვასაძე არიან. თბილისის კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე გაიმართება საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი. შესრულდება შუბერტის, შუმანის, ლისტის, რახმანინოვის, შოპენისა და სკრიაბინსკის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია.
ხლასაც და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. 10 წუთი გრძელა განაცემის დასრულებამდე. დავით გონზოჩი ხლასე შემოგვიერთა ახლა რომელიც ტექნოლოგიური სიახლებისა და ინტერნეტის ამბებზე მოგვიყვება და გვიამბობს.
დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. დათაცან საინტერესო რაღაც თამაშობთ.
კი, და თუ გამოცვალა თამაში წინა გაცილებით ნაკლებად ესთეტიური იყო და ეს უფრო საინტერესოდ გამოიყურება და მთელი დილა მინდა გავიგო რა არის ეს.
მადლობა განგებას. ასეთ საინტერესო თამაში არის. ხო, დილამშვიდობის. დავიწყოთ ჩვენი მიმოხილვა თემით, რომელშიც არაფერი არ გამოგება საერთოდ, თუმცა ვხვდები რომ ეს ამნიშნულოვანია. საუბარი არის Game of Thrones-ზე, რა თქმა უნდა. ქართულად როგორ ითარგმნა Game of
Thrones? დათამოგუყვება Game, სამეფო კარის
ან სატახტო კარის.
სატახტო თამაში. ხო. მოკლედ ეს არის ჩემი ყველა საძულველი დღე ინტერნეტში, როგორც წესი, როცა გამოდის Game of Thrones-ი, იმიტომ რომ არ უყურებ. არ მაინტერესებს.
საერთოდ სერიალებს თუ ამას არ უყურებ?
არ, ამას არ უყურებ, არ მაინტერესებს.
როგორ მოხდა ადამიანს, რომელსაც სერიალები გიყვარს, ან ერთ სერიალს მაინც უყურებ, როგორ შეიძლება Game of Thrones-ს არ უყურებ?
არ, უცნობს, არ მაინტერესებს, რა ვქნა. არ არის ის ჩემთან ახლოს არ მომვიდა.
ხო, მაგრამ მე მგონი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს Game of Thrones-ს უყურებ თუ არა, მაინც ყველაფერი
უყურებ, მაინც ყველაფერი.
მაინც უყურებ, კი.
Jon Snow გამოვიტირა ერთი სამჯერ უკვე. მიუხედავად ამისა, Jon Snow-ს არაფერი არ მოუწია ჩემთვის ასე ემოციურად. არაფერს არ ნიშნავს ეს პერსონაჟი, მაგრამ ნუ რამდენჯერმე ისეთი სევდიანი პოსტი ნახე ჯონ სნოუს.
და მე მგონი ყველა არც მე არ უყურე, მაგრამ მე მგონი ყველა პერსონაჟი ვიცი სადმე ქუჩაში რა შემხდენ ადვილად ვიცნობ, ალბათ არ შემხდებიან ქუჩაში, მაგრამ ერთში რა დევს ხოლმე მათი ფოტოები და მათი ეპიზოდები.
კი, კი, არა, ყველაფერი.
არანაირი მნიშვნელობა არ
აქვს ყურებს ყველას ამეთოთ.
ის ქერა გოგო კაი გოგო. ხათად ვერ გავიგე გოგო კარ კეთილია თუ ბოროტია.
ამ მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
კეთილია.
კეთილია კაი.
ქერა
გოგოები კეთილები არიან.
დრაკონების დედოფალი. ტარგანიანერების ის.
დათობის ეს ყველაფერი გუშინ.
ქერა გოგო კეთილია,
შეგვიძლია. 2 საათი, 2 საათი დაიკარგა.
ძალიან ალმაზი გოგო არის ყველაფერს, რომ ესე თავი დაანებოთ მის სიკეთეს და ასე შემდეგ.
უბედოა მხოლოდ.
ხო, მაგრამ მეც რასაც აი ეპიზოდები რაც ნახე, ანუ ეს ნაწილები ძირითადად
თანჯვასა და სევდაშია სულ.
ანუ სუდი სუდ მამაკაცებთან უწევს ურთიერთობა ეს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ
და მიუხედავად ამისა მაინც კეთილი დარჩა. მეუცნაური.
მოკლედ ჩვენ მის ფანები ვართ.
კი
ბატონო. Game of Thrones გარდა ყველაფრისა სტერიოტიპებსაც არ ანგრევს და ერთ-ერთი ეს არის ყველაფრის და მიუხედავად მაიც კეთილი რჩება.
თუმცა ძალიან ცოდე ესენი ყავს რა ქვია კაცები რომლებსაც მეათხოვებენ ხოლმე.
პერიოდულად.
ხო, Game of Thrones მოკეთე ეს არის მთავარი თემა ინტერნეტის, არა მარტო ქართული.
გუშინ დაიდო Game of Thrones-ის მეექვსე სეზონის პირველი სერია.
თელი მსოფლიოს მთავარი თემა არის, გუშინ ნახე უამრავი ფოტო, როგორ უყურებდნენ ადამიანები Game of Thrones-ს, მქონი ყველა გაზომილებაში საერთოდ. სახლში მეგობრებთან ერთად, რაღაც დიდ ეკრანზე, ბარებში, აბაზანაში, ტელეფონებში, ხო, ნუ აბაზანაში ჩემი ფავორიტი იყო მაინც, იმიტომ რომ იმდენად კარგი ფოტო იყო, ერთად ჩემს ფრენდს ჰქონდა დადებული, გორწევს აბაზანაში, ბევრი საჭმელი აქვს გამარაგებული, რომ არ ადგენს. Game of Thrones ჩართული და დავფიქრდი მეც ხარ გქნა ეს.
კარგად აუპარკე
აბაზანაში. ძველად ისე ჩანდა ეს ყველაფერი. კიდევ რა ვიცი, ერთი პერიოდი მახსოვს ხალხი აწყობდა საერთო ჩვენებებს თბილისში Game of Thrones-ის ასევე
წელს იმდენად განსაკუთრებული არ იყო შარშა მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მანამ სანამ პირველი სერია დაიდებოდა მეხუთე სეზონის დაიდო ხუთი სერია ზედიზედ მოხდა რაღაცნაირად ესეთი მეკობრეების მიერ თუ რაღაცა გამოტანა ამ სერიების და პირველივე დღეს ხუთი სერია დაიდო და ეს ხო სასწაულის დოლფასი, იმიტომ რომ ერთ დღეს რო 5 საათი უყურებ Game of Thrones და ხუთივე სხვადასხვა სერიას საოცარი იყო. ანუ 2015 წელი Game of Thrones მაყურებლებისთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი და ოქროს ხანა Game of Thrones ცხოვრებაში.
მოკლედ ეს არის ერთი თემა ინტერნეტის. მეორე თემა ინტერნეტის არის მოახლოებული აღდგომა, რა თქმა უნდა, და პასკები. უფრო სწორად, ანუ აღდგომაზე მეტად მოახლოებული პასკები. ერთ იდეას მივაწვდი მას, ვისაც სურს ესეთი იდეების განხორციელება ხოლმე, აუცილებლად გჭირდება საიტი, სადაც არის პასკების რევიუები.
კი.
ანუ ვიღაც კენიოსმა და შრომის მოყარე ადამიანმა უნდა მოაგროვოს ინტერნეტში არსებული პასკების რევიუები და ერთ საიტზე დაახარისხოს იმის მიხედვით, თუ რომელი პასკა თბილისის რა ნაწილში როგორი პასკა შეგიძლია იყიდო, რამდენად ტენიანია ის, რამდენად არათენიანია.
მე მითხრეს, რომ ერთ-ერთი ისეთი პასკა რო ვიყიდე ძალიან სახელდებული, თუ რა ქვია, სახელგანთქმული, რომ კარგი პასკა იყო, მე მითხრეს, რომ ნამდვილ პასკასო კონიაკის გემო უნდა უდიოდესო აუცილებლათო.
აი ესეთ დეტალებით
უნდა იყოს. ერთ-ერთი წვრილმანი თურმე ეს ყოფილა,
რომელიც კონიაკის გემო ნამდვილ პასკას არ
უწევს. მე არ მგონია, რომ საუკუნეებში კონიაკის.
ხო, და სწორედ საუკუნეების წინანდელი რა, ანუ დაახლოებით ხო, ერთი საუკუნის წინანდელი ტრადიცია ყოფილა ეგეთ, რა
ნამდვილ. ერთი საუკუნის წინანდელი ხო არის.
ხა, ნამდვილ პასკას მოკლედ ესე იცნობთ. ერთი
საუკუნის წინ ალბათ კონიაკი არა.
საბჭოხარეთ ესეთი ადამიანი არ შემხვეთრია, ვინც სამი საუკუნის წინანდელი პასკა ეცოდინებოდა ხო როგორი.
რომ პოვოთ, წარმოიდგინე რა მაგარი ექნება, ანუ ის პერიოდულად რომ არის ხოლმე, რომ პოულობენ სახლში დამარხულ ორი საუკუნის ბურგერს.
რომელიც ისევ ისე გამოიყურება, როგორც მაშინ გამოიყურება. და მე ამითი რომ ამტკიცებ,
რომ ეს არ არის ესე, ხო. Paskarovi pao წარმოიდგინე.
Paskas თურმე ხო არ ვიცი რა, რა მითები არსებობს კიდე Paskis შესახებ.
ხო, ერთადერთ ვიცი რომ ძალიან ადარდებს ხალხს ის თუ როგორი გემო ექნება Paskas ამ კვირაში განსაკუთრებით და ეს კვირა მოდი გამოაცხადოთ Paskis კვირაულად ჩვენ ცენტრში. ყოველ დღე
ახალი მითი მოიქანათ ხოლმე, კი არ და
ყოველ შილით მოგიყვებით
რეცეპტებს.
რეცეპტებს არ ყოველ დღე მოიყვებით ყველაზე მაგარ გამოხმაურებას, რასაც ვიპოვე ხოლმე ინტერნეტში Paskas-თან დაკავშირებით. ძირთად რევიუს და მე შევესაროთ ვიპოვოთ კარგი Paskas, ასე ვთქვათ, თბილისში, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ ადამიანები ბევრს წუწუნებენ. წუწუნებენ იმაზე, რომ არც ერთ Paskas არ აქვს ის გემო, როგორც ჰქონდა ბებიას Paskas.
კონიაკის
გემო. და ის ხობა და მოჩება, რა პრობლემაა?
რთულია.
ბებიის რეცეპტი ხო მაინც არის სახლში. ბებია აღარ არის, ბებიის რეცეპტი ხო მაინც დარჩებოდა. რა უნდა სწავლას?
აი, მაინც საინტერესო კიდე ის ჭურჭელი რაშიც.
ანუ არა, საკმაოდ რთული გამოსაცხობია, გუშინ როგორც და
ტორტის ბისკვიტი.
პირველად სამზარეულოში შევედი და Paskas გამოვაცხე და კაი გამომივიდა.
მოდი გოგოებმა Paskas გავაკეთოთ, არამაც ბიჭები რომ დაждები ლუძელ Paskas ხوار გაგვეკეთებინა, ეს არ გამოდის. საკმაოდ სწორდა უნდა. ალბათ ამიტომ რაღაც დიდი მოთხოვნაა კარგ Paskas-ზე მოკეთ, ამიტომ ის ადამიან რომ შექმნის საით, სადაც იქნება ყველა Paskas რევი, მგონი იქნება საკმაოდ წარმატებული
მაისის გმირი.
მაისის თუ აპრილის, ნუ მოცლის გმირი იყოს. წლის გმირი. ჩვენი Paskas კვირაულის გმირი ნამდვილად იქნება.
კი ბატონო. გონზო, დიდი მადლობა. დაველოდებით ჩვენგან Paskas-ის შესახებ უახლეს ინფორმაციებს მომდევნო დღეებში. დავით გონზო ჩიხლაძეს უსმენდით, 2 წუთი გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 2 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ გამცნოთ, რა წერს ქართული ბეჭდური პრესა. მაგალითად, ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ გია ხუხაშვილის ინტერვიუს, სადაც ამბობს, რომ პაატა ბურჭულაძე ოცნებასაც და ნაციონალებსაც პრობლემებს შეუქმნისო, ოპოზიცია ხელისუფლების წინააღმდეგ გაერთიანდებაო. ასევე ანა ნაცვლიშვილის ინტერვიუა, რომელიც ამბობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ვერაცნობიერებს იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც აკისრიაო. ლევან მურუსიძე ამბობს, აგრესიული ტონი არ მოქვს, თორემ მეც ბევრი ინფორმაცია მაქვსო, ესეთია დღევანდელი ახალი თაობა.
გაზეთი რეზონანსი დოლარზე მოთხოვნა შემცირდა, ლარი 2-ს ჩამოცდება, მოსახლეობის 80% სხვადასხვა დაავადება ემუქრება, ეს გაზეთ რეზონანსში წერია და ცოტა შემეშინდა კიდევაც. იმ 80%-ში მე მოვხდები გულიმი გძლობს. გადახალისდება თუ არა ივანიშვილის საარჩევნო სია, ამასაც გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. ბანკების აკომისიოების მეშვეობით 300 მილიონს იჯიბავენო, გაზეთი რეზონანსი წერს. მთავარ გვერდზე არის ესეთი სათაურით გამოტანილი სტატიები.
ამასობაში 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4. გადაცემის ჩანაწერს მოსვლა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილის ეთერს ნინო გელაშვილი გააგზელებს დილის საუბრები 10 საათზე სოფოვასაც შემოგიერთება დილის ახალი ამბებით.